No niin, hyvät naiset ja miehet, arvoisat panelistit, tervetuloa tähän Radian järjestämään vaalipaneeliin toisen asteen koulutus tulevalla vaalikaudella.
Meillä on sellainen malli tässä, että
samalla kun täällä on yleisöä paikalla tässä meidän salissa, niin tämä menee myös tuonne netin kautta, ja netin kautta on nähtävissä suorana lähetyksenä ja sitten myös nauhoituksena, josta tästä voi halutessaan jakaa, eli ihan siellä Gradian nettisivuilla. Toivotamme panelistit tervetulleiksi. Ajatuksena on, että
käydään asiallista hyvää keskustelua
nimenomaan koulutuksen teemasta. Ja meillä on sellainen juontaja kaksikko tässä,
eli Katriina Wikström
ja Risto Sarvilinna on meidän koulutuksen lehtoreita ja juontavat tämän paneelin, ja itse asiassa annan heille nyt tämän kapulan, ja voitte aloittaa. Joo, olkaa hyvä.
Tervetuloa minunkin puolestani tänne. Kapulan käyttö varmaan loppuu kohta meiltä, koska annamme sen teille, mutta hauskaa, että teitä aurinkoisena kevätpäivänä tämän verran paikalla. Ja sen verran käytännön asioista, että me annamme sitten aina merkin teille, milloin on yleisökysymysten aika, että kirjoittakaa niitä ylös sinne aina siinä, että muistatte sitten ne kysymykset, mitä tulee mieleen. Et ihan joka välissä ei kysytä, vaan vähän rytmitetään niitä, mutta olkaa aktiivisia, olkaa hyvä. Ja tervetuloa myös panelista.
Ja tervetuloa myös mun puolesta. Mä aloitan tästä esittelykierroksella, vaan nimet sieltä tämän vasemmalta liikkeelle. Ja meillä on täällä paikalla siis Johanna Karjula, sitten Sonja Karppinen, Meri Lumela, Harri Oksanen, Ahti Ruoppila, Juha Suonperä, Marika Visakorppi ja Juha Vimpari. Eli tervetuloa.
Aloitellaan tätä keskustelua, joka toivottavasti on vilkasta, niin sillä, että jos edellä luetellussa järjestyksessä, olette siis aakkosjärjestyksessä, se on se järjestys, mihin teidät olemme laittaneet, niin jos ihan lyhyesti ensin esittelette itsestänne ne asiat, mitä haluatte kertoa, ja sitten pieni vaatimaton kysymys tähän alkuun, eli samalla kerrotteko ystävällisesti, että millä tavalla te haluaisitte rakentaa sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen rahoitusmallin seuraavana vaalikautena?
Se on hyvä heti alkuun päästä tämmöisen kysymyksen äärelle, että ei ole yhtään miettimisaikaa, mutta esitellään nyt itteni ja katsotaan, että mitä sitä tulee. Eli Karjulan Johanna on keskustan kansanedustajaehdokas, ja tällä hetkellä on täällä Jyväskylässä, toimin kuntapolitiikassa mukana, eli on kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ja ammatiltani olen luokanopettaja ja floristi, ja siksi mulla nämä koulutuksen teemat on lähellä sydäntä. Myöskin sitten tämä työelämä, koska olen TE-palveluilla töissä, niin se on mulle se toinen tärkeä teema. Ja sitten totta kai lapsiperheet ja perheiden tukeminen, ja lapset ja nuoret on aina lähellä mun sydäntä. Ja näihin tähän rahoituspuoleen, kun mennään, niin tosiaan nyt on koulutuksesta leikattu ihan niin kuin useamman hallituksen toimesta on leikattu nyt aivan valtavia summia, ja nyt se erityisesti tämän hallituksen aikana on koskenut sitten tätä ammattikoulutusta. Edellisen hallituksen aikana sitten taas lukiopuolta enemmänkin. Ja kuinka sitten rahoitettaisiin sitten tulevaisuudessa nämä palvelut. Ja no meillä Jyväskylässä täällähän on tämä, että meillä on siirretty tänne Gradiaan tämä kokonaisvaltaisesti tämä toinen aste. Eli tulevaisuudessa meillä varmaan pitää miettiä sitä, että pidetäänkö me sitten niin kuin kuntapohjaisena noita lukioita, vai että onko se sitten tämä malli, millä nyt mennään. Rahoitusta pitää ihan ehdottomasti lisätä. Meillä pitää saada lukiokoulutukseen lisää opettajia, myöskin sitten ammatilliseen koulutukseen sitä opettajaresurssia. Meillä on keskusta esittää 1000 uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen. Ja sehän, kuinka me pystytään se rahoittamaan, niin se on tietenkin, että me saadaan tätä työllisyysastetta nostettua. Tämän tarkemmin en nyt sitten rupea, meillä varmaan tässä tulee enemmän näitä kysymyksiä sitten, niin en rupea tämän enempää avaamaan.
Kiitoksia.
Moi vaan, mä oon Karppisen Sonja, mä oon erityisopettaja, opiskelija ja on tuolla ylioppilaskunnassa opiskelijajärjestön puuhissa. Siellä on korkeakouluopiskelijan edunvalvontaa ja tällaista harrastanut siellä. Ja miten amis ja lukio, kirjoitin tänne ylös, että muistan. Rahoitusmallissa pitää perusrahoituksen osuutta kasvattaa ja sitä pitää kasvattaa ihan merkittävästi. Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu ihan hirveästi ja se ei ole parantanut opetuksen laatua, vaan heikentänyt sitä ihan merkittävästi. Ja siellä etenkin monet nuoret kärsii siitä merkittävästi ja opettajien työtaakka on valtava. Ja ammatillinen koulutus on ehkä jonkinlaisessa kriisissä ja pulassa, että sinne ehdottomasti lisää rahaa ja lisää perusrahoitusta. Voidaan myös, niin kuin totta kai semmoinen tutkintoperusteisuus on tietyissä määrin ihan järkevää ja kannustaa koulutuksen tarjoajia ja saattamaan kaikki opiskelijat sinne tutkintoon saakka, kunhan sitten on resurssit kunnossa, että se tapahtuu sitten aidosti tukemalla sinne maaliin asti, eikä niin, että päästetään läpi siksi, että saadaan rahaa, vaikka ei ole resursseja taata niitä sitä riittävää osaamista. Ja sitten tietysti etenkin täällä aikuiskoulutuspuolella uudelleen kouluttautumiseen ja täydennyskouluttautumiseen siellä myös niin kuin yksityisellä rahoituksella on esimerkiksi työnantajalla paikkansa, mutta et perusrahoituksen pitää olla se kulmakivi.
Kiitos. Mä olen Meri Lumela, koulutukselta luokanopettaja ja rehtorin töitä tehnyt tässä parikymmentä vuotta alakoulussa ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja täällä Jyväskylässä. Koulutus on tuttu ja sitten on myöskin tämä toisen asteen koulutus, eli täällä hallinnossa kahden kauden ajan olin mukana. Lähtökohtaisesti toki näin, eli perusrahoitusta pitää nostaa ja meillä vihreillä on tavoitteena, että kaiken kaikkiaan koulutukseen sen miljardin verran pitäisi osoittaa lisää euroja, se pitää toki sisällään niin perusastetta kuin sitten toista astetta ja korkea-asteen koulutusta ja tutkimusta ja myöskin innovaatiorahoitusta. Ja mikä on ehkä pohdittavana tässä, mihin Johannakin viittasi, että meillähän nyt on täällä Jyväskylässä se malli, että meillä koulutuskuntayhtymässä järjestetään toisen asteen koulutus kokonaisuudessa ja itse näen sen hyvänä, että meillä on järjestelmä, joka, mä käytän sanaa imaisee, toivottavasti ottaa kaikki ne perusopetuksensa päättävät tai päättämässä olevat siihen toisen asteen koulutukseen ja sitten sen koulutuksen järjestäjän toimesta ja sen toisen asteen koulutuksen sisällä voidaan niitä erilaisia vaihtoehtoisia malleja järjestää, eli voi olla lukiokoulutusta, ammatillista tai sekä että, ja sitten olen sitä mieltä, että yksi mitä meidän pitää kehittää on varmasti tuo alle 18-vuotiaiden mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen, että miten se tehdään ja miten tarjotaan sitten jokaiselle nuorelle se sopiva vaihtoehto, niin se on semmoinen pohdittava. Meillä tällä hetkellä on Suomessa niin kun rahoituksen ongelmaa vääristää se, että ammatillinen koulutus on ollut lähtökohtaisesti valtionosuudet tulee koulutuksen järjestäjälle, mutta kun lukiokoulutus on pääsääntöisesti kuntien järjestämään, niin siellä sitten kuntien sisällä ei oikein aina hahmotetta, että kuinka paljon se koulutus oikeasti maksaa ja sitten ne laskennalliset valtionosuudethan on laskenut aivan hurjan alas, eli alle 6000 euron, joka ei todellakaan vastaa sen koulutuksen kustannuksia ja tämä on ihan semmoinen keskeinen asia, että se pitäisi pystyä nostamaan ja erittelemään sieltä, eli sillä tavalla myöskin osoittamaan, että kuinka paljon se koulutus sitten maksaa. Ja niin kuin tuossa Sonja sanoi, niin tulevalla kaudella ihan keskeiseen osaan nousee myöskin se, että miten me järjestetään aikuisten lisää uudelleen täydennys- ja muuntokoulutusta tulevaan työelämän muutokseen ja tällä hetkellä olemassa olevan työelämän muutoksen, miten voidaan vastata ja myöskin tulevaisuuden haasteisiin.
Joo, hei, olen Harri Oksanen ja Keuruulta. Olen kuusinkertainen ukki. Tämä on aina mukava kertoa. Olen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen ja sitä kautta tämä on jollakin tavalla tuttua, mutta huomaan, että aika paljon on aukkoja, mutta olen todellakin Keuruun kaupungin valtuutettu ja Keuruun kaupungin hallituksen jäsen. Niin, rahoitusmalli, tämä on mielenkiintoinen juttu. Olen samalla linjalla kuin aiemminkin, että perusrahoitusta on kasvatettava, koska vain sillä konstilla me saamme lisää niitä lähiopetustunteja. Sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä perusrahoituksesta paljon leikataan, niin silloin leikataan varmasti myös lähiopetustunneista ja se koitetaan jollakin muulla paikata. Ja sinnehän pitää löytää enemmän rahaa. Ja nämä, mitä on leikattu nyt tätä toisen asteen koulutuksesta, niin sitä pitää ainakin palauttaa ja nostaa. Mikä se määrä sitten on, se pitää vähän suunnitella ja miettiä. Mutta on se joka tapauksessa huomattava. Nimittäin on ihan sellaisetkin perusteet, että tukea tarvitsevien määrä näyttää kasvavan koko ajan ja heillehän pitää löytää sitten sitä tukea silloin, kun sitä tarvitaan. Ja meillä perussuomalaisilla on muun muassa tällainen, silloin jos on syrjäytymisvaarassa, niin tämmöinen korjaavumalli ja harrastustakuu, niin sinnekin pitää sitten löytää rahoitusta, mutta toki tämä vaikuttavuus pitää olla myös mukana, laadulliset ja työllistymiskriteerit pitää huomioida, kyllä sieltäkin pitää osaa tulla tästä rahoituksesta, niin se kannustaa sitten koulutuksen järjestäjää toimimaan sillä lailla, että se on taatusti laadukasta se koulutus. Jyväskylällä ei muuten radiolla ei ole mitään hätää siinä, mutta kuitenkin saattaa olla toimijoita, joilla on siinä vähän skarppaamista. Kyllä. Tuossa tulikin jo meritä tuo innovaatiorahoitus, sehän on ilman muuta selvää, että sitä pitää olla ehkä jopa niin kuin korva merkittynä, että haettaisiin semmoisia uusia innovaatioita, millä päästäisiin eteenpäin. Ja hankerahoitus on edelleen merkittävä tulevaisuudessakin, mutta hankkeet varmaan työllistää kohtuullisen paljon, että sitä pitäisi tietysti miettiä, että voidaanko hankerahoitusta yksinkertaistaa sillä tavalla, että se ei työllistäisi ainakaan hallinnollisesti niin paljon. Nyt meinaa joku asia ei sanomatta, mutta sanotaan myöhemmin tässä, mutta
siihen tulee varmasti vielä tilaisuus, kiitos.
Joo, tervehdys kaikille, Ahti Ruoppila ja on SAK-aluejohtaja Länsi-Suomen alueella, eli Pohjanmaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi on siinä ollut noin 10 vuotta sitä ennen. Olin eduskunnassa eduskunta-avustajana reilun 10 vuotta, eli eduskuntatyö on tuttua. Mutta se, minkä takia olen ajautunut tähän, missä nyt on se, että aikanaan kun menin yliopistoon opiskelemaan, niin erehdyin harrastamaan koulutuspolitiikkaa ja sitten sitä ajauduin ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi. Sitä kautta olin sitten valmistumisen jälkeen koulutuskuntayhtymän hallituksessa reilun 20 vuotta. Nyt on ammattikorkeakoulun hallituksessa 3. kertaa. Viime kaudella olin sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Jyväskylässä on ollut Kuntaliitossa koulutuspoliittisissa tehtävissä ja sitten myös vetänyt meidän puolueessa koulutuspoliittisessa työryhmää ja parissa puoluekokouksessa sitä ohjelmatyötä. Eli koulutus on mulle rakas ja tärkeä asia ja on tosi surullista, että siitä on leikattu 2011 jälkeen parinkin hallituksen toimesta ja erityisesti sitten tämän hallituksen toimet, vaikka se lupasi, että koulutuksesta ei leikata, niin tämä koulutuslupaus on petetty pahasti. Tämä ammatillisen ja lukiokoulutuksen rahoitus pitäisi minusta uudistaa sillä tavalla, että saataisiin tasapuolinen järjestelmä koko maahan. Se tarkoittaa sitä, että tämä perustus valtionosuusjärjestelmään ja tätä perusrahoitusta kasvatettaisiin kuitenkin niin, että tässä olisi kannustavia elementtejä, eli kiinnitettäisiin huomiota koulutuksen laatuun, sitten tietysti läpäisyyn, keskeyttämisiin, työllistymiseen ja sitten pitäisi antaa tämmöisiä erityisiä kehittämistehtäviä, niin kuin välillä ollut esimerkiksi tätä niin kuin maakunnan kehittämistä tai työelämän kehittämistä ja niistä pitäisi palkita. Mutta opettajille pitäisi antaa työrauha keskittyä siihen opetukseen. Meidän lähiopetuksesta on karsittu, meidän opiskelijoilla on yhä enemmän ongelmia oman elämänhallinnan kanssa monilla ja tähän pitäisi yhdessä oppilashuollon kanssa kiinnittää ongelmia. Eli lisää resursseja, ehdottomasti koulutusleikkaukset peruttava ja lisää rahaa, siitä se lähtee. Että tämä reformi tehtiin väärässä järjestyksessä, ensin vietiin rahat ja sitten uudistettiin, kun se olisi pitänyt tehdä toisinpäin, eikä sitä rahaa olisi pitänyt viedä niin paljon.
Kiitoksia. Mä olen Juha Sumperä ja yksinkertainen pappa. Tausta on ilmavoimissa, mä olen siellä 32 vuotta leidä koulutus- ja opetustehtävissä, muun muassa ilmavan koulutuspäällikkönä sitten toimii. Ja nyt on eläkkeellä, vanhuseläkkeellä ja on kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, heti tuossa merin jälkeen ja monta koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja. Ja tuota niin koulutus on ollut lähinnä mun sydäntä. Sitten tuosta rahoitusta puhuttiin, niin kyllä se mun mielestä niin on, että kyllä valtion osuuksilla pitää kattaa tämä koulutusjärjestelmä. Ei se voi niin olla, että kunnat sitten tykkää omia rahojaan sinne. Jos se on 500 euroa per kapitalia vähän, niin kyllä meidän pitää pystyä nostamaan se siihen täysimääräiseen osuuteen oppilaita kohti valtion tukit. Nyt toisaalta reformin myötähän tämä muuttuu, tämä valtion tukijärjestelmä niin, että se tulee tavoitteelliseksi, että mitä enemmän saadaan suorituksen aikaan, sitä enemmän se osuus sitten tulee olemaan, että se tulee motivoimammaksi, kun se tänä päivänä on. Hän aloittuu vähän se, että miten tämä valtio satsaa tähän koulutukseen, kun esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen valtio panee vuodessa 1,8 miljardia euroa. Se on 1% bruttokansantuotteesta. Se on maailmassa toiseksi eniten Norjan jälkeen. Nyt ei tarvita sitä, että sitä tarvitaan vähentämään, vaan päinvastoin sitä pitää kasvattaa sillä osaamisella Suomen pärjää tulevaisuudessa. Se on Suomen juttu, osaaminen. Ja sillä on pärjätty kansainvälisessä kilpailussa tähänkin saakka ja tulevaisuudessa nimenomaan se on, mihin meidän pitää satsata. Huonona vuosina, kun jaettavaa ei ole hirveästi ollut, niin se on ymmärrettävääkin ehkä, että sieltä, missä sitä rahaa on, sote-puoli ja sivistys, niin on jouduttu vähän vähentämään, ettei niitä niin hirveästi tarvitse ottaa lainaa. Mutta kyllä rakenteita työllisyyttä parantamalla, rakenteita kuntoon laittamalla, toimintojen tehostamisella, niin varmaan saadaan ne kustannuksetkin paremmiksi. Ja uskon kyllä, että Suomi tulee jatkossakin pärjäämään sillä, että meillä on maailman paras koulutusjärjestelmä. Pidetään se semmoisena.
Hyvää iltapäivää. Mä oon Marika Visakorpi. Olen kihlakunnan syyttäjä, eli lakimies, ja Jyväskylän valtuustossa nyt 4. kautta, ja tällä hetkellä tuolla perusturvalautakunnassa, myöskin opetuslautakunnassa, joka oli se aikaisempi nimi tuolle nykyiselle sivistyslautakunnalle ole aikanaan ollut. Kristillisdemokraattien mielestä ehdottomasti toisen asteen koulutuksen valtion rahoitusta on lisättävä. Erityisesti me ollaan huolissaan tästä lähiopetuksen määrän laskusta, mistä on jo mainittukin täällä, eli se on kyllä selkeästi vaikuttanut siihen oppilaiden tilanteeseen, että ei enää välttämättä saada ihan riittävästi sitä opetusta. Toki etäopetuskin tai kotoa käsin, missä nyt kukin opiskeleekin, toimii jossakin määrin, joillekin toimii paremmin kuin toisille, mutta ehdottomasti lähiopetukseen on satsattava lisää. Ja sen lisäksi meidän näkemys on, että esimerkiksi tähän oppimisen ohjaukseen, mistä jo Ahti taisi tuossa vähän mainitakin, niin tulisi myöskin panostaa, että kaikilla oppijoilla ei välttämättä ole samanlaiset edellytykset, tarvitaan sitä tukea sitten siihen. Näitä kannustavia elementtejä voi totta kai olla mukana ja myöskin varmasti yritysyhteistyötä sitten niin kuin lisänä, mutta kyllä se vankka perusjalka pitää tulla sieltä valtion taholta ja se on niin kuin nähdäkseni niitä asioita, mihin ehdottomasti kyllä uuden hallituksen ja eduskunnan on satsattava.
Vimpari Juha, Sininen tulevaisuus ja Keski-Suomen Sinisten puheenjohtaja. Koulutukselta insinööriä, tuotekehityshommia, se on 23 vuotta tuolla vientialan yrityksessä, ja tuo ammatillinen koulutus ja se, mikä siellä kentällä näkyy, niin se on hyvin tuttua. Kysymyksenä oli nimenomaan tuo rahoitus tulevaisuudessa. Tietysti meidän pitää pystyä muuntumaan niin, että se pelkkä yksi koulutusura ei enää riitä tulevaisuudessa, vaan meidän on kehitettävä nimenomaan uudelleen muunto- ja oppisopimuskoulutusta ja sinne niin kuin varsinkin ammatillisella puolella laitettava paukkuja. Mutta tietysti toi perusammatillinen koulutus, niin kyllähän sinne täytyy sitä nimenomaan sitä lähiopetusta, ei alle 18-vuotiaat vielä pysty niin kuin vastaamaan siitä omasta oppimisestaan ja siihen sitä lähiopetusta tarvitaan ja samaan se on siellä lukion puolella. Tässä liittyy sitten heti tämä oppivelvollisuuden iän pidentäminen ja itse en kannata sitä, että meidän pitäisi mieluummin panostaa sinne perusopetuksen puolelle, jolloin ne oppimisen edellytykset olisi paremmat siellä myös siellä ammatillisella ja lukiopuolella. Ja tietysti meillä tuo suhde siihen, miten paljon lukiokoulutusta annetaan suhteessa siihen ammatilliseen puoleen, niin on vähän erilainen kuin esimerkiksi jossain Saksassa, että lukio on edelleenkin sitä niin kuin yliopistoon suuntaavaa koulutusta, mutta toisaalta meidän pitää huolehtia siitä, että meillä kaikilla on mahdollisuudet myös jatko-opintoihin. Eli siinä vaiheessa, kun alle 18-vuotiaana sitä ammatillista puolta lähdetään, niin ei välttämättä tiedä, että mitkä on ne omat mielihalut kautta tarpeet ja kyvyt, ja ne voi siinä sitten kehittyä. Eli kyllä sekin polku pitää jättää mahdollisuus sitten myöhemmin, että pääsykokeiden kautta sitten myös sinne jatko-opiskeluihin on mahdollisuus. Ja kyllähän me rahaa lisää tarvitaan. Nyt on varmaan nähty tämä reformissa, varmaan se työelämän lähtöisyys on ollut hyvä asia, ja sitä pitää kehittää nimenomaan, että sitä työtä opetellaan siellä työelämässä ja samalla avataan portteja sinne työelämään ja sitä nuorisotyöttömyyttä saataisiin karsittua. Toki niin kuin aiemminkin on puhuttu, että tuloja pitää saada ja sitä työllisyysastetta korkeammaksi, jotta sitten pystytään näitä kustannuksia maksamaan, mutta toisinpäin se ei oikein toimi, että me niitä koulutuksen leikkauksia tehdään ja sitä kautta sitä tulevaisuuden kilpailukykyä ja sitä leikataan, että se varmaan nyt on nähty toivottavasti, ja niin kuin kuulostaa aikaisemminkin ollut, että kaikilla on se sama näkemys hyvin pitkälle ja aallon pohja on nähty ja mennään tästä eteenpäin sitten lisäämällä sitä perusopetusta ja nimenomaan sitä, että se on se opettajan kanssa tekevä työ on tärkeä homma.
Okei, kiitoksia teille aloituspuheenvuoroista. Onko joku, joka haluaisi tästä jo kommentoida panelisteista, tai meillä on myös yleisöllä mahdollisuus kommentoida. Ei oteta semmoista ehkä keski-eurooppalaista tapaa, että ruvetaan buuaamaan, mutta taputtaahan aina saa. Mutta jos on kysymyksiä, niin sieltä voidaan myös nostaa. Meillä on toi catchboxikin siellä, joka sitten kiertää tarvittaessa.
Hyvää iltapäivää ehdokkaat. Kiitoksia, kun olette tulleet tänne ja olette kiinnostuneita toisen asteen koulutuksen kehittämisestä. Minun nimi on Pauliina Holm ja toimin koulutusviennin asiakkuuspäällikkönä, ja haluaisinkin esittää teille arvon ehdokkaat kysymyksen siitä, miten kuvailisitte Gradian parhaita käytäntöjä ja toisen asteen suomalaista koulutusta Kiinasta tulevalle asiakkaalle, joka harkitsee, mistä maasta ostaisi koulutuspalveluita. Kiitos.
Kuka haluaa aloittaa? Ole hyvä.
Minä olen käynyt Kiinassa opiskelijarekrytoinnillakin, ja silloin Savonia ammattikorkeakoulu rekrytoitiin opiskelijoita, ja sitten taas kiinalaisten kanssa ollut tekemisissä hyvinkin paljon niin kuin työelämän kautta. Suomella on todella hyvä niin kuin rooli tai sanotaan asema siihen suuntaan mennessä, eli mehän ollaan hyvin neutraaleja sinne suuntaan, eli nimenomaan oppimisen edellä ja sitten niiden taitojen kautta, niin se on ainut mahdollisuus, millä me pystytään niin kuin todistamaan se, että me osataan sitä koulutusta antaa. Myös yksi tärkeä on se, että me ollaan siinä nykyajassa kiinni, eli ei ne niin kuin sillä lailla vanhan tekniikan opettamista, niin ei ne varmaan sitä niin kuin halua, sitä varmaan on saatavilla, mutta että uusia menetelmiä, uusia niin kuin uuden teknologian ja uuden tekniikan oppimista, se on varmaan se yksi lähtökohta, ja sitten myös se opettajien kouluttaminen, että hekin ovat ajantasalla sitten, missä maailma menee, niin on yksi niitä tärkeitä asioita.
Hyvä, kiitos. Pidetään juuri tämmöisenä lyhyinä nämä puheenvuorot, ja siellä oli Meri Lumelalla ainakin käsi pystyssä.
No joo, tuo on hirveän laaja kysymys. Koulutusvientihän kaiken kaikkiaan on meillä semmoinen vielä oikeastaan niin kuin hyödyntämätön mahdollisuus, eli suomalaista osaamista meidän kannattaa markkinoida. Voi sanoa, että joskus itsekin, kun koulussa on ollut jokunen vuosi sitten vierailijoita, niin me ei ole osattu sitä niin kuin sillä tavalla niin kuin tuotteista, että nyt me on opeteltu sitä, ja se on tosi, tosi tärkeää, että opetellaan. Mä itse ajattelen näin, että kun tulee niitä vierailijoita, niin meillä koulutusvahvuus on ensinnäkin, pätkikö tämä mikki vai tämä ilmapiiri, eli miten meillä niin kuin mahdollistetaan. Tietysti lähtökohdat on siinä, että meillä on se kaikille saavutettava ja maksuton koulutus, mikä suinkaan ei ole itsestäänselvyys kaikkialla. Mutta että meillä osaavat ammattilaiset, joka on myöskin tämmöinen lähtökohta, mitä ei ole läheskään kaikkialla. Meillä on korkeasti koulutetut opettajat ja henkilöstö. Ja siitä lähtee se osaaminen, sitten tämä meidän koulutuksen ilmapiiri, se, että nuoret on motivoituneita siihen koulutukseen, me pystytään näyttämään, mitä se käytännössä on, ja sen teorian ja käytännön yhdistäminen, mitä mä ainakin itse ajattelen, että kun on näitä vierailijoita ollut, niin siitä he sitten kiitosta antavat ja myöskin kysymyksiä esittävät.
Kiitos. Ahti Ruoppi.
Ja muistan aikana yli 20 vuotta sitten, kun olin kaupungin sivistyslautakunnassa ja koulutuskuntayhtymän hallituksessa, mä ihmettelin sitä, että Jyväskylän kaupunki ja koulutuskuntayhtymä tänne ulkomaalta vieraita, suurin piirtein maksoi niiden majoituksen, toinen tänne varastamaan meidän kaikki, ja sen ainoa suuren idea, mikä meillä on, eli tämä koulutuksen osaaminen, ja antoi vielä lahjapaketit mennessä, että viekää tämä meidän osaaminen maailmalle ilmaiseksi, että onneksi se nyt on tuotteistettu ja sitä saadaan myytyä, ja se on hyvä juttu. Mutta jos Kiinasta on kyse, niin kyllä mä lähtisin rohkeasti puhumaan myös tästä koulutuksen tasa-arvosta, myös tästä sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Sitten nostaisin tätä työelämäyhteistyötä, sitä, että meillä nykyään on myös eri-ikäiset oppijat on samassa luokassa. Ja sitten tätä kokonaisuutta, että puhutaan sitten ilmapiiristä, mutta myös siitä, että meillä tähän koulutuspalettiin sisältyy siis terveydenhuolto, kuraattoripalvelut ja sitten esimerkiksi maksuton kouluruokailu, joka on niin kuin aika poikkeuksellinen innovaatio myös sitten tällä, niin kuin, paitsi perusasteella, niin myös sitten toisella asteella tätä ruokailua tuetaan, että ei se nälkäinen opiskelija siellä Kiinassakaan opi niin hyvin kuin sellainen, jolla on vatsa jonkun verran täynnä.
Kiitos. Otetaan vielä yksi puheenvuoro tähän kysymykseen ja siitä Marika Visakon.
Joo, oikeastaan tuossa Ahti sanoi varmaan ne myyntipuheet, mutta mä haluaisin yhden semmoisen kehittämisasian sanoa silloin, jos niitä opiskelijoita tulisi myöskin tänne Suomeen. Tällä hetkellä oleskelulupien käsittely on aivan liian hidasta. Ja siihen mun mielestä pitäisi satsata. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisää resursseja tuonne maahanmuuttovirastoon ja osittain myöskin ehkä tuonne ulkomaan edustustoihin, koska varmaan osittain myöskin sitten on tilanteita, että paitsi sitä opetusta viedään, niin sitten opiskelijoita tulee tänne. Tämä nyt ei ollut myyntipuhe, mutta tähän liittyy asia.
No lyhyt kommentti.
Vielä ei sanomatta se, että mitä mun mielestä Jyväskylässä on osattu tehdä ja maakunnallisestikin se, että me on yhdistetty voimavaroja, että meillä ei ole pelkästään yksi oppilaitos tai yksi koulutuksen järjestäjä, vaan että meillä niin gradia kuin sitten ammattikorkeakoulu ja yliopisto ja jossakin määrin myöskin esimerkiksi kaupunki on mukana yhdessä tekemässä. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin meidän vahvuus. Vielä ajattelen, että Suomessakin meidän pitäisi osata yhdistää voimavaroja esimerkiksi eri koulutuksen järjestäjiä eri paikkakunnilta. Koska saattaa olla niin, että ne tarpeet, mitä tulee sieltä ulkomailta, ne on niin laajoja ja kattavia, että sitten välttämättä sen yhden kunnan tai koulutuksen järjestäjän mahdollisuus vastata niihin ei vaan ole mahdollista. Että.
Joo, hyvä. Itse asiassa tästä puheenvuorosta päästäänkin hyvin vielä vähän tähän rahoitukseen takaisin. Eli puheenvuoroja kuuntelin, niin toki rahaa halutaan koulutukseen lisää. Se voi olla vaikeaa saada seuraavallakin hallituskaudella. Ja jos ajatellaan nyt tätä meidän toisen asteen koulutusta, ja siellä on lukio ja ammatillinen vähän niin kuin kuitenkin erillään, ja otettaisiin tämä lukiopuoli sieltä, ja tämmöinen keskisuomalainen näkökulma. Ja miten näkisitte tämän problematiikan, mikä tällä hetkellä on, että meillä on tämä iso gradia, jossa on Jyväskylän lukiot, ja sitten meillä on kuntia tässä ympärillä, joilla on omat lukiot, ja jos ajatellaan tämä koulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa ja rahoitusta, niin jos ihan konkretiaan mennään, niin miten te olisitte ratkaisemassa tämmöistä palettia tulevalla hallitus- ja eduskuntakaudella? Ja kukas nyt aloittaisi? Siellä on innokkaita käsiä. Otetaanko sillä tavalla, että mennään järjestyksessä? Nyt me ollaan luvattu kaikille, jos Sonja Karppinen olit siinä jonossa toisena äsken, niin otetaan lyhyillä puheenvuoroilla ihan konkreettisia kommentteja tähän kysymykseen.
Joo, olin siihen jonossa, mutta joo. No kyllähän se niin kuin lukiorahoitus täytyy olla kunnossa, ja varsinkin, että kun lukiolaisten uupumuksen kokemukset ja stressi on niin kuin kasvanut 10 vuoden aikana, että kyllähän täällä Jyväskylässä se, että näitä järjestetään ylikunnallisesti ja eri kunnat osallistuu jossain määrin rahoitukseen, niin se on tosi tärkeää. Mutta kyllä mä niinku, et varsinkin jos ollaan niinku siirtymässä mahdollisesti maakuntamallia kohti, niin kyllä mä näkisin, että toinen aste on sellainen kokonaisuudessaan, jota olisi niin kuin järkevää tuottaa suuremmilla hartioilla ikään kuin, että ei ole yksittäisten kuntien vastuulla, vaan jotenkin alueellisesti rahoitettaessa ja myös siinä valtion osallistuminen on mun nähdäkseni ihan semmoisen niin kuin alueellisuuden tai alueellisen yhdenvertaisuuden kanssa merkittävää, että tavallaan kunnissa, joissa on vaikkapa paljon työttömyyttä ja vaikka paljon eläkeläisiä, että tavallaan nuorten mahdollisuudet eivät siksi olisi heikommat.
Mennään sieltä tänne päin. Siitä. Joo.
No niin, siis meillähän oli haaveena silloin aikanaan se, että meillä on tämmöinen alueellinen lukio ja meillä tulee tuota koulutuskuntayhtymän omistajakuntalukioita tähän mukaan. Tällä hetkellä on vain Jyväskylän. Ja tästä tulee seuraa se ongelma tämän rahoituksen kanssa, minkä me kaikki täällä istuvat varmasti hyvin tiedetään. Ja Jyväskylä on nyt sitten tukenut sitten omalta osaltaan lukiolaisia. Tietysti ota tulee myöskin Jyväskylän ulkopuolelta. Ja sen takia, koska tämä rahoitus on niin monimutkainen, niin alkupuheenvuoroihin varmaan viitaten, niin valtionosuusjärjestelmällähän se pitäisi korvata. Tällä hetkellähän tilanne on se, että pienissä kunnissa sitä lukiosta pidetään, se on imago-asia, pidetään kiinni kynsin hampain ja mä ymmärrän sen. Mutta sitten tietysti, jos lukion tuo oppilasmäärä tai opiskelijamäärä kovin pieneksi supistuu, niin kyllähän siellä sitten supistuu se mahdollisuus esimerkiksi kurssitarjontaan, että minkälaista siellä sitten voidaan järjestää. Mä itse toivoisin, että me pystyttäisiin semmoisella hyvällä keskustelulla miettimään maakunnallisesti tätä tai ainakin niin kuin alueellisesti tätä, että millä tavalla tämä toisen asteen koulutus voisi olla oikeasti semmoinen sateenvarjo, jonka alle mahtuisi sitten kaikki lukiolaiset ammatillisen koulutuksen suorittajat ja sitten aikuisopiskelijat, ja siellä sitten olisi niitä joustavia mahdollisuuksia ja varmaan uusi tekniikkakin tuo, että teknologia semmoisia mahdollisuuksia, että me voidaan niin kuin suorittaa opintoja eri puolilla, mutta että lähtökohta on sen tämän rahoituksen tasa-arvostaminen kuitenkin niin kuin, että se ei ole niin epätasa-arvoinen kuin mitä se tällä hetkellä meidän tilanteessa täällä on.
Monessa kunnossahan lukion ja yläasteen opettajat ovat yhteisiä, niin tämä ei ole aivan yksinkertainen ratkaisu ruveta viemään lukiota pois tai ottaa ehkä suuremmille hartioille. Se on, niin sanoin, kun kysymys monelle kunnalle tuo, että heillä on oma lukio ja se on heidän ylpeyden aihe. Se on varmaan jossain vaiheessa ihan totta, että kunnan on lukiostaan luovuttava, mutta niin kauan kuin se on jotenkin järkevää ja kunnan hartiat sen kestää, niin tämä malli on varmaan vallitseva jonkin aikaa. Pitää muistaa, että myös verkko-opinnolla voidaan sitä työtä tehdä, että silloinhan jos siirrytään siihen, että joku muu koulutus ei siellä järjestää, mutta siinä on pelko se, että jos isommat hartiat tulee ja siellä ei ole kuin 10 oppilasta, niin miksi sitten isommatkaan hartiat sinne opettaja aamulla lähettäisi, vaan se tapahtuu jollakin muulla tavalla. Eli kyllä se on tärkeää noille kunnille, että se oikeasti se koulutuspaikka on siellä kunnassa. Nyt ollaan jo toisen niin kuin ammatillisessa koulussa huolissaan siitä, kun ei ole siellä ammatillista koulutusta kunnissa ja ne tulevat suuriin kaupunkeihin ja jäävät sille tielle, eivätkä ole työelämä käytettävissä sitten, mutta se on se rahoituskysymys, siinä on. Se on kallista tuolla pienillä oppilasmäärillä ja kunnat tosiaan pistää sitten sieltä muusta toiminnasta sinne niin paljon, että sitä on korva merkittävä enemmän sinne ja se on kyllä tarkkaan tutkittava, miten se kannattaisi noissa kunnissa toteuttaa tämä, tai yleensä, että se koulutus säilyy siellä lähiopetuksena. Tekniikan hyödyntäminen tässä varmasti auttaa.
Joo, pitää muistaa, nyt jos puhutaan lukiosta, että eihän se lukio ole olemassa sitä kuntaa eikä kunnan imagoa varten, vaan se lukio on olemassa niitä opiskelijoita varten. Että kyllä minusta koko toinen aste pitää saada hallinnollisesti yhteen. Minusta Jyväskylässä ollaan oltu siinä etunenässä ja minusta se on niin kuin tosi upea juttu. Kyse on koulutuksen tasa-arvosta, koulutuksen laadusta. Kyllä minua säälittää sellaiset kunnat, jotka keinotekoisesti pönkittää näitä omia pieniä lukijoita sillä tavalla, että ne maksaa siellä ilmaiset oppikirjat ja ilmaisen majoituksen ja sitten ottaa sinne jotain frisbee- tai hevosenharjauskursseja. Että ei se ole niin kuin opiskelijoiden etu. Että kyllä me pitää miettiä tätä suomalaista osaamista ja tätä laatua. Että se, että toinen aste on hallinnollisesti samoilla harteilla, niin se luo opiskelijoille, antaa ihan toisenlaiset mahdollisuudet. Ennen kaikkea se antaa mahdollisuudet työssä oppimiseen ja tähän työelämäyhteistyöhön ja ehkä niiden kesätöidenkin hankkimiseen ja muuta. Että mä kysyn näiden pienten kuntien edustajilta sitä, että jos te olette sitä mieltä, että siellä jossain vaikkapa nyt Toivakassa pitää olla se lukio, niin miksi te ette ole yhtä huolissanne niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, että järjestäkää sitten sinne myös sitä ammatillisen koulutuksen opetusta. Että minusta tämä on niin kuin tasa-arvokysymys se, että amislaiset joutuu aina lähteä pois sieltä paikkakunniltaan, pieniltä paikkakunniltaan ja lukiolaiset ei. Että onko ne oikeasti ne lukiolaiset niin paljon niin kuin heikompia oman elämänhallintansa kanssa, että he ei osaa nousta vaikka siihen bussin kyytiin ja tulla sille takaisin.
Joo, kiitoksia. Kysyttiin nimenomaan rahoituksesta, niin kyllä se näin on, että se valtionosuusjärjestelmä on se, minkä jatkossa pitäisi kattaa rahoitus näihin perusrahoituslukiokoulutukseenkin. Viittaan aikaisemmin puheenvuoroon, se on kyllä harmillista, että pienet kunnat kilpailevat sitten näistä lukiolaisista muilla erilaisilla systeemeillä, tietokoneilla ja muilla, vaan minusta sitä pitäisi kyllä päästä eroon, jotta on huomioon, niin kuin Ahti sanoi, ne oppilaat siis itse ja niiden tulevaisuus siinä. Ja se käytännössä varmaan vaatii jatkossa niin, että kuntien välisellä yhteistyöllä ruvetaan miettimään ratkaisuja näihin pienten kuntien lukijoiden tulevaisuuteen. On uusia teknologioita varmaan tulee olemaan ja opettajan vaihtoehto, tai mitä semmoisia onkaan mahdollisuuksia, mitä voitaisiin ehkä hyödyntää. Että ei kaikkien tarvitse tulla Jyväskylään saakka. Ammatillista koulutusta Hankrania vastaakin aika mukavasti jo kuntien kanssa kyllä.
Joo, kyllähän se totta on, että tässä on lukion opiskelijat ja ammatilliset opiskelijat eriarvoisessa asemassa. Toiset saa lähteä ja toiset ehkä sitten jäävät sinne. Mutta toisaalta ymmärrän kyllä niitä pieniä kuntia siinä mielessä, että varmaan todennäköistä olisi, että ei todellakaan kaikkia niitä lukioita, mitä tällä hetkellä Keski-Suomessakaan on, niin voitaisiin pitää yllä, jos mentäisiin yhteiseen koulutuksen järjestäjän alle. Ja näin ollen niin kuntien itsehallinto on tietysti yksi asia, mitä pitää tässä muistaa, ja nimenomaan, niin kuin Meri tuossa taisi mainita, että se keskustelun tie on varmaan se ainut, jossa sitten nimenomaan lähdettäisiin tämä koulutus edellä tätä asiaa pohtimaan. Mutta en ihan näe nyt seuraavalla hallituskaudella tätä. Meillä on siellä sellainen pikkuinen sote-uudistus, mikä ehkä pitäisi viimein saada maaliin, ja se olisi ehkä nyt se ihan ykkönen, mutta totta kai tämä rahoituksen tasapuolisuus sitten voidaan sitä petrata jo kyllä tässä samalla.
Joo, tästä on tullutkin monta kommenttia asian tiimoilta ja kaikki näinhän se on. Onhan se kunnille imagotekijä, mutta se on myös niin kuin varsinkin ammatillisen puolella, niin se on elinvoimatekijä. Eli mieluummin tosissaan näkisin, että sitä ammatillista koulutusta olisi enemmän hajautettu tuonne, koska siellä on niitä työpaikkoja ja ne oikeasti ne kunnat tarvii niitä työntekijöitä sinne omalle paikkakunnalle, ja sitten kun ne ajetaan muualle, niin sitten se takaisin tuleminen onkin sitten haasteellisempaa, eli ymmärrän kyllä huolen. Toki lukiokoulutuksessa varmaan niin kuin alueellisesti valtionosuus on se varmaan se perusrahoitus vielä pitkään, eikä maakunnallistamista sille toiselle asteelle vielä olla ihan tekemässä, mutta ehkä se tässä, kun muutamia uudistuksia jälkeen, niin voi sekin nyt kähtää eteenpäin, varsinkin jos sinne rahoitusta saadaan, mutta että tällä mennään näin. Ja en minäkään kyllä kannata ihan niin kuin pelkästään keskuskunnan niin kuin järjestämää lukiokoulutusta, että siellä on varmaan vielä mahdollisuuksia sen perusopetuksen kanssa yhteistyön tekemisissä. Ja sitten edelleenkin pitää muistaa se, että lukiokoulutus on sitä jatko-opintoihin yleissivistävää koulutusta, ja se pitää nimenomaan siellä ne perusaineet, että okei, sinnehän voi tehdä kaikenlaisia valinnaisia ja vaihtoehtoja, mutta kuitenkin se fokus pitää olla siinä, että se antaa edellytykset sitten jatko-opintoihin, ja nämä meidän uudet PISA-tutkimuksetkin näyttää sen, että meillä ei välttämättä olla ihan hyvällä pohjalla, ei siellä perusopetuksen puolellakaan, mutta myöskään siellä jatkossa, että kyllä meidän pitäisi saada sitä tuota osaamistasoa kasvatettua myös siellä lukiopuolella, jotta heillä olisi edelleen paremmat edellytykset sitten myös jatko-opintoihin. Ja ei meillä nyt huonoja kokemuksia ole tässä alueellisista lukioistakaan, että kyllähän tässä on näitä pienempiä lukioita, jotka ovat menestyneet jopa paremminkin, että ei se aina pidä katsoa sitä omaa pesää ja sitä kehua, että kyllä niin kuin oppia voi myös muilta.
Vielä oli siellä Johanna Karjulalla.
Kiitos. Joo, tässä on tullut hyviä puheenvuoroja jo tullutkin käsitelty näitä asioita, mutta se, että me, vaikka me laitettaisikin ammattikoulut ja lukio koko toinen aste laajemmin hartioille, niin ei se välttämättä sitä tarkoita, että meidän tarvis sitten kaikki tuoda tänne keskuskaupunkiin, että se voi ihan yhtä hyvin tarkoittaa sitä hajautettua palvelutarjontaa, koska kyllä mä en näe siinä taas mitään heikkoutta siinä, että jos me saadaan houkuteltua pienempiin kuntiin vähän sitä laajemmalta alueelta, jos yhteistyöllä tehdään noita aktioita, että kyllä mun mielestä niin varsinkin kun nyt mietitään sitä, että nostetaan tuota oppivelvollisuutta, jos se nostetaan sinne 18 ikävuoteen, niin kyllä siinä niin pitää oikeasti miettiä myöskin, että ei me voida ihan kaikkia lapsia laittaa tulemaan tänne yläasteen jälkeen tänne keskuskaupunkeihin. Pitää oikeasti miettiä sitten näitä silläkin kantilta, että se on inhimillistä heille, että he pystyvät asumaan ja olemaan ehkä mahdollisesti sieltä kotoa kulkemaan. Eli kyllä mä kannatan edelleenkin lähilukioiden ylläpitämistä. Ja kyllä se on ihan selkeää, että me tarvitaan lisää rahaa siihen lukiokoulutukseen. Ja tässä on tullutkin, että perusrahoitus on kyllä se keino, että ja valtio. Nyt se pätkii tosi pahasti.
Valtionosuuksien kautta sitten sitä kautta. Ja tosiaan meillä on, teknologia kehittyy koko ajan, niin se, että me pystytään laajaa kurssitarjontaa myöskin tarjoamaan sitten myöskin ihan tämmöisenä verkkokursseina. Okei, en kannata sitä, että lukio menee kokonaan verkkoon, mutta se, että siinä on myöskin se mahdollisuus, mitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää.
Sitten meillä oli yleisö kysymys siellä, ole hyvä.
Kuuluu tämä.
Se menee meidän videolle, mutta sun pitää täällä puhua kuuluvasti.
No niin, eli mulla on tässä tämmöinen omakohtainen esimerkki tästä lukioikäisen matkustelusta, ja mulla on tämmöinen poika, joka tuolla Varsinais-Suomessa kulki Loimaalta Turussa lukiossa 2 vuotta, ja sitten se kävi hänelle niin raskaaksi, että päätti muuttaa sinne Loimaan lukioon. Hän ei ollut vielä kasvanut siihen valmiiksi, siihen itsenäiseen niin kuin elämään. Ja mä katsoin sen ihan oikeana päätöksenä. Varmasti se oli ollut, se Turun lukio on sellainen, missä olisi saanut ihan erinomaista opiskelua, mutta hän koki sen, niin kuin sen muun yhtälön, perhe-elämän ja kaikki muu, se matkustelu ja se tukiverkosto, mutta hänellä ei niin kuin mitään siellä Turussa ollut sellaista niin kuin ympäristöä tai verkostoa, että olisi sitten niin kuin tuntenut pärjäävänsä siellä. Ja että hän on vielä niin kuin keskikasvuinen siinä mielessä, että mä ymmärrän, että jos ammattikoulutus, semmoinen täysi-ikäisen opiskelu on jossain muualla, silloin on kasvanut varmaan henkisesti semmoiseksi kypsäksi. Mutta hän on vielä, vaikka onkin 17-vuotias, niin kovin pieni. Ja minun mielestä tämmöinen tekniikan kautta opiskelu jossakin niin kuin pienemmillä paikkakunnilla voisi olla ihan mahdollista, koska onhan se ollut mahdollista Australiassakin 10 vuotta. Ei siellä on niin kuin kotona opiskeltu, olikohan se puhelimen kautta vai millä tavalla. Että mä uskon, että meillä on tekniikka niin paljon edistynyt siitä, että tässä mä haluaisin, että eikö voitaisi ottaa huomioon se lasten tarpeet, se henkinen kasvu, missä vaiheessa itse kukin on.
Sieltä kommentteilla, vaikka tästä näin, Juha Vimpari.
Joo, tuo pitää kyllä täysin paikkansa, ja siis, olen ihan täysin samaa mieltä. että se on se paikallinen vetovoimatekijä, mutta kyllä pitää myös huomioida sitten se, että mitkä on ne henkilökohtaiset niin kuin mahdollisuudet vielä siinä iässä. Toki sitten myöhemmin se on vähän haasteellisempaa vedota siihen, mutta aina kun ei olla täysikäisiä, niin kyllä me täytyy huomioida. Ja yksi tärkeä sitten syrjäytymisen tekijäkin se, että jos ei ole niitä edellytyksiä siihen oppimiseen muualla tai laitteella, niin pitää meillä olla muitakin mahdollisuuksia, koska muuten se sitten jää helposti ulkopuolelle niin siitä opiskelusta kuin siitä työelämästäkin.
Ja sieltä oli Harri Oksasella vissiin.
Ja sitten oli Merilumelalla tuoma lyhyt kommentti, niin kuin Javella sanoi.
Tuo Ahtin puheenvuoroon täytyy ihan puuttua. Mä ehkä kuuntelin sen kriittisellä korvalla, mutta olin ymmärtävänä niin, että hän arvosteli pienten lukijoiden tasoa ja kyllä onnistui ruhaa puuttui siihen, että sieltä kyllä voi tulla tosi hyviä oppilaita sieltäkin. Ja tämä on se yksi juttu, mikä pitää ottaa huomioon siinä, että isoissa lukioissa on keskiarvon rajat. Mihinkä se sitten se nuori menee, joka ei pääsekään sen keskiarvon ylite, mikä on. On, niin johonkin täytyy vain mennä. Kyllä me vain tarvitaan noita semmoisiakin lukioita, missä mitenkä se olikaan se Tikkakosken lukio, että siellä Männystäkin tehdään, Hongastakin tehdään ylioppilaita, niin, tai jotenkin näin se meni, niin kyllä rooli on näillä kuntien pienillä lukioilla ihan oikeasti tässä ja hyödynnetään sitä. Jos kerran puhutaan yhteisistä maakunnasta ja yhteistyöstä, niin silloin pitää lähteä siitä, että niissä arvostetaan niitä pientenkin kuntien ponnisteluja eikä säälitä.
Niin, mä ajattelisin näin, että ei arvostella, arvostetaan varmasti kaikkia, mutta ihan tosiasia on tällä hetkellä se, että Suomessa kuitenkin kaupungistutaan ja meillä vaan väki asuu enemmän taajamissa ja isommissa taajamissa, ja en ainakaan itse tiedä sitä keinoa, millä me sitten sanottaisiin, että jonkun on muutettava, jotta ne pienet lukiot sitten pystyssä. Tosiasia on, että varmasti sillä valtionosuudella pelkästään ei mikään lukio Suomessa oikeasti pysty tarjoamaan laadukasta opetusta, vaan siellä sitten pumpataan sitä rahaa, niin kuin tässä on tullut esillä, niin sieltä kunnan muusta rahoituksesta. Ja sitten jos lähdetään siitä, että sote-rahoitus eriytetään kunnan perusrahoituksesta, niin kyllä siellä aika vähän jää jaettavaa sen jälkeen. Että ihan oikeasti me ollaan tilanteessa, mistä meidän pitää miettiä, että mitä me tehdään. Mitä me tehdään sille, että meillä väki pakkautuu kaupunkeihin, miten me hoidetaan se asia hyvin, koska ei sekään ole ongelmatonta, että meidän pitää sitä miettiä. Että miten mahdollistetaan se, että niin kuin tässä tuli esille, että on erilaisia nuoria, joku selviää paremmin itsekseen ja joku taas huonommin ja kaikki tarvii sen tuen. Vielä sen sanoisin, että miksi mä itse ajattelen, että se yhteinen hallinto on se, että ei kaikki lukioon menevät sieltä tule lukion tai ylioppilaina ulos, vaan sieltä tulee niitä, että joku vaihtaa kesken toiseen. Joku aloittaa ammatillisessa ja päätyy tekemään kaksoistutkintoa, ja se niin kuin omien lasten kautta on nähnyt, että tämä on mahdollista, niin pystyy joustavasti vaihtamaan ja tekemään kenties ensin sen väärän valinnan ja sitten kuitenkin siellä saman opetuksen järjestäjän sateenvarjon alla niin kuin vaihtamaan opiskelupaikasta toiseen, eikä tule niitä putoamisia. Tämä on tietysti toisaalta tämmöinen ehkä idealistinenkin ajattelu, mutta näin mä uskon, että me voidaan parhaassa tapauksessa tehdä.
Ja vielä Sonja Karppinen, ole hyvä. Ja sitten mennään seuraavaan käsiäänestykseen. Okei. Okay. Suhun, joo, okei.
Okay. Joo, kyllä se on ihan just näin, että onhan niin kuin, ihan kelle tahansa on raskasta kulkea joka päivä pitkä matka, ja varsinkin jos ei ole kotonaan siellä, ja myös lukiolaisten kouluviihtyvyydessä on paljon petrattavaa, ja tavallaan sinne pitäisi niin kuin lisätä sitä, että miten sitä hyvinvointia ja niin kuin miten tuetaan niitä lukiolaisten kaverisuhteita ja sitä, että kaikki pääsee osaksi sitä yhteisöä, oli sitten iso lukio tai pieni lukio, ja että ylipäänsä rakennetaan sitä niin kuin hyvinvointia, niiden opiskelijoiden hyvinvointia siellä. Ja puhuin myös näistä niin kuin laajemmista hartioista, mutta en myöskään tarkoita sitä, että kaikki kaupunkikeskittymiin ja muualta lukijat pois. Ei tietenkään, että tässä pitää sit miettiä, että halutaanko me esimerkiksi määrittää jonkinlaisia koulumatkakriteereitä, että kuinka paljon koulumatka voi olla opiskelijalle vaikka päivittäin tai viikoittain ja jotenkin niin kuin etsiä niitä uusia tapoja. Ja mä näen, että se on niin kuin ison opetuksen järjestäjän on helpompi rakentaa niitä jotenkin yhteistyötä ja sellaisia menetelmiä, joita on just tämä teknologia on mielettömän tärkeä, se voi olla tosi hyvä siinä. Ja sitten, että onko vaikka niin, että on niin kuin 3 päivää viikossa siellä lähikoulussa ja sitten 2 päivänä mennään opiskelemaan vaikka niin kuin valinnaisia kursseja ja kaikkea tällaista. Et kyllähän se niin kuin, kyllä kaikenlaisia mahdollisuuksia varmasti on.
Joo, en sanonut niin, että kaikki pienet lukiot on huonoja. En ollenkaan rustille vähän sitä, että aika epämääräisillä keinoilla houkutellaan sit niitä opiskelijoita. On myös sitä mieltä, että kun lukiossa opetellaan niitä yleissivistäviä ja akateemisia taitoja, niin se ei ole välttämättä se opiskelijan etu, jos sinne mennään 6:n keskiarvolla. Että kyllä silloin pitäisi miettiä jotain muuta koulupolkua varmaan, että siinä voi kokea nuori aikamoisia pettymyksiä, jos hänet niin sanotusti väkisin otetaan tai liian helposti sinne lukioon sisään. Mutta suuremmissa yksiköissä on vaan helpompi hoitaa nämä oppilashuollot ja psykologipalvelut ja sitten on näitä erilaisia valinnan mahdollisuuksia. Ja tämä digitalisaatio varmaan auttaa siihen, että kaikkien ei todellakaan tarvitse muuttaa niihin keskuskaupunkeihin tai isoin paikkoihin. Mutta toivon, että siinä etäopetuksessakin olisi tämä sosiaalinen puoli mukana, eli kuitenkin koottaisi ne opiskelijat yhteensä, että ne vaikka katsoisi samalla ruudulla ja opiskelisi sitten porukalla, koska näitä tiimitaitoja tarvitaan. Mutta se mikä minusta oli tuossa, oliko sitten näin puheenvuorossa vaikka kenen tästä, että se on tärkeää, että nuorella on mahdollisuus tehdä myös vääriä valintoja. Että ei se, ainakaan minä kun olin 15-vuotias, niin en tiedä yhtään mitä mä olisin halunnut tehdä isona, en ehkä tiedä vieläkään, mutta että jos nuorella on mahdollisuus valita 50 perustutkinnon välillä ja 120 koulutusohjelmaa, niin eihän se reppana tiedä, että mitä hän haluaa tehdä isona. Ja sen takia mä olen huolissani siitä, että jos meillä tehdään tämä vaihtaminen liian vaikeaksi ja liikaa myös näitä sitten tätä ensisijaisuutta korostetaan, eli kun kerran olet valinnut jonkun, niin se on vaikea vaihtaa. Että pitää olla mahdollisimman joustava se koulupolku ja pystyy vaihtaa myös niin, että pystyy vaihtaa lukiosta ammatilliselle puolelle ja päinvastoin.
Kiitoksia. Konkreettia sen verran kehin, että nyt saatiin pikkusen eroa tähän keskusteluun alun tuota rahoituksen yksimielisyys siitä, miten me tulemme saamaan lisää rahaa. Tämä on ihanaa, vähintään 1 miljardi tulee siis ensi vaalikaudella sen mukaan, mitä lupasitte. Mahtavaa. Mutta sen sijaan vähän eroa tuli nyt tässä suhtautumisessa lukioverkkoon, niin nyt kättä pystyyn. Kuka on sitä mieltä, että Keski-Suomessa voisi karsia lukioverkkoa tulevalla vaalikaudella?
No.
Lähinnä kai rahoituksen kautta sitä voisi, niin, rahoituksen kautta sitä voisi karsia, jos se on mahdollista. Eli tarvetta. Okei, haluatte käyttää vielä puheenvuoron vai siis tämä oli äänestys, että karsitaan niin kummin päin? Okei, hei, nyt sitten, koska meillä on rahaa paljon, niin tosiaan nopeasti laski, että 1 miljardin verran, niin millä tavalla, no ensinnäkin ne rahat hoidetaan, no se on varmaan pitkä tarina, mutta mitenkä me turvataan nyt sitten jatkossa kaikille meidän nuorille koulutus? Eli tarkoittaa nyt lyhyitä konkreettisia puheenvuoroja ja siinä samalla voi toki ottaa myös kantaa ennen kuin sanoo, että nostetaan rahoitusta, niin todella, että miten sitä rahoitusta nostetaan, koska nyt puhutaan isoista rahoista, jotta palautetaan tämänhetkisellekään tasolle ja sitten vielä, että rahoitamme niitä uusia ideoita, mitä tässä on tullut. Eli toisin sanoen, miten tämä turvataan, se on varmasti kaikkien mielestä tärkeä asia. Mutta miten se tapahtuu käytännössä? Ja tähän on varmaan, jos jokainen haluaa käyttää puheenvuoron, niin se on varmaan Merilumelo, joka aloittaa. Ole hyvä.
No, tietysti se, että jos me lähetetään siitä perusrahoituksesta, niin sitten tietysti mietitään, että mitä se sitten tarkoittaa kunnissa. Mä ajattelen, että kun kysymys on, että miten me turvataan kaikille nuorille koulutus, eikö niin? Niin se ei riitä, että me tehdään tällä toisella asteella niitä toimenpiteitä. Me tarvitaan korjaavia toimenpiteitä, jotta me saadaan kiinni ne jo pudonneet nuoret tai nuoret aikuiset, mutta sen lisäksi me tarvitaan sitä näitä ongelmia ehkäisevää toimintaa, joka lähtee siitä, että pidetään huolta siitä, että lasten ja perheiden palvelut on sellaisella tasolla, että siellä kun ilmenee jotakin, esimerkiksi neuvolat on erinomainen keino ja taho siihen, että siellä huomataan, kun joku lähtee menemään vinksalleen tai tarvitaan sitä tukea. Sen lisäksi meidän varhaiskasvatus, eli me tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta kaikille lapsille. Tähän liittyy tietysti meidän perhevapaa-uudistuksen tarve. Se, että me voidaan, niin kuin nyt Jyväskylässä sitten palautetaan tämä oikeus subjektiiviseen varhaiskasvatukseen, niin tarkoittaa sitä, että tuosta tulotasosta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta, niin kaikki lapset sitten voivat siihen varhaiskasvatukseen täysipainoisesti osallistua. Eli lähdetään niistä lapsiperheiden palvelusta, varhaiskasvatuksesta ja sitten se perusopetus. Koska nyt jos toisella asteella on nuoria, joilla on ne perustaidot heikot, niin tietyllä lailla ajattelen aina, että kun se ongelma on päässyt kumuloitumaan, niin sen hoitaminen on myöskin mutkikkaampaa, plus että se maksaa paljon enemmän. Ja ajattelen näin, että nuori, jolla on ne taidot, joka saa sen oman kehitystasonsa mukaan sitten edetä ja kasvaa, saa sitä yksilöllistä tukea. Kaikkihan ei sitä tarvitse, mutta osa tarvitsee. Niin myöskin säilyttää sen motivaation siihen koulutukseen. Ajattelen näin, että varmaan suurin osa meidän niistä pudokkaista tai syrjäytyisistä nuorista, niin on jossakin vaiheessa se motivaatio on vaan hävinnyt ja todennäköisesti se on juuri sen takia, että suorittaminen ja suoriutuminen niistä opinnoista ja kaiken kaikkiaan kasvu- ja oppimisen haasteista on ollut vaan ylivoimasta. Ja ajattelen, että se varhainen tuki on ihan keskeinen, mutta niin kuin sanoin, tarvitaan myös niitä korjaavia toimenpiteitä niiden osalta, joilla tällä hetkellä niitä ongelmia jo on.
Tähän vielä lisäkysymystä. Kenellä se on se vastuu siitä, että tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa pyörii vähän nyt laskentatavasta riippuen 100-150 alaikäistä, jotka ei ole missään toisen asteen ikäistä, jotka ei ole missään koulussa, niin kenellä siitä on vastuu? Tämä oli lisäkysymys, voitte vielä sitten niin kuin, vähän konkreettia.
Minä aloitan sitten heti siitä. Kyllä kasvatusvastuu kuuluu kodeille ja sieltä me lähdetään se aloitetaan tämä homma, että on koteja, joissa ei ole kykyä tai taitoa tai osaamista osallistua lapsen kasvatukseen. Se on tietysti eri asia. Silloin nämä neuvolapalvelut sun muut tulee rooliin, mutta viesti pitäisi olla niin, että koti kasvattaa ja yhteiskunta on siinä tukena. Ja sitten kun näyttää siltä, että ei pysy rattailla, niin sitten yhteiskunta ottaa suuremman roolin, mutta siitä lähtee, se menee sinne ihan aikuisuuteen saakka. Taitaa minun äitini olla huolissaan tänä päivänä pojastaan, kun on joutunut tämmöiseen paikkaan, että se kasvaa, se seuraa niin kuin vanhempia koko ajan, ja se tuki on tärkeä ihan joka vaiheessa. Se on yksi tekijä. Sitten Merja ottikin tuon peruskoulutuksen. Siellähän täytyy oikeasti niin kuin pitää huoli siitä, että meidän nuoret oppii siellä ja taso pysyy korkealla ja siellä se osaamistaso, kun sieltä lähdetään, niillä oikeasti on niin paljon osaamista, että pystyy lähtemään tähän yhteiskunnan vaatimuksiin mukaan, niin se varmasti vähentää sitä syrjäytymisvaaraa toisella asteella. Ja toisella asteella sitten on nämä oppilashuollot ja kaikki muut mukana, että mitkä niin auttaa tässä, mutta sitten tämmöinen harrastustakuu monelle nuorelle, kun on ote elämän syrjästä kirvonnut, niin vaikea päästä siihen, niin harrastuksen kautta voisi päästä uudestaan saada sen kimmukkeen tai luottamuksen siihen, että tässä onkin jonkin arvoinen ihminen ja sitä kautta pääsee sitten. Ja sitten tämä korjaamomalli, jossa tavallaan järjestöjen kautta lähettäisiin kouluttaa tätä nuorta. Mutta ja mistä sitä rahaa? Meidän täytyy priorisoida näitä valtion menoja ja katsoa, että mistä kohdalta me se löydämme. Kyllä siellä on paikkoja, mistä me voimme löytää koulutukseen lisää rahaa.
Varhaista puuttumisesta toki kaikki lähtee, että siinä mielessä Meri käytti hyvän puheenvuoron siitä, että miten pitää koettaa ottaa jo aikaisin kiinni ne ongelmat. Mutta se sitten, miten puututaan niihin, joilla jo joilla tämä elämänhallinta on vähän karannut, niin jos ei perhe ja koti pysty sitä tukea antaa, niin sittenhän se on yhteiskunta. Että valitettavasti meillä on tietysti niitäkin lapsia, joilla lähinomainen on viranomainen, ja eikä se välttämättä huonoa pääse, että joku ottaa kopin siitä lapsesta, mutta että kyllähän se on sitten koulu, sosiaalityöntekijät, psykologit, poliisit ja lastensuojelu, jotka niitä meidän nuoria sitten katsoo. Ja mä uskon itse kyllä suomalaiseen nuorisoon, että aina tulevat sukupolvet on parempia kuin edelliset, ja aina on semmoisia, jotka sitten vähän hakee sitä omaa itseensä, ja niistäkin voi tulla vielä ihan kunnon kansalaisia. Mutta täytyy muistaa se, että meillä tämä toinen aste on niin kuin uusi perusaste, eli aikaisemmin peruskoululla pärjäs, sai töitä, nyt meidän oikeastaan kaikkia, jos meinaa työllistyä ja saada pitkän työuran, niin pitää käydä tämä toinen aste, ja on laskettu, että 146 000 ihmistä enemmän olisi töissä, jos kaikilla olisi tämä toisen asteen koulutus verrattuna, koska tämä työllisyysaste on niin paljon huonompi näillä, eli 4,4% saataisiin lisää työllisyysastetta, että sille, jos me saataisiin nämä vaillinaisen pohjakoulutuksen omaavat suorittamaan toisen asteen koulutus. Se rahoittaa sinällään vähän itse itsensä, mutta toki me tarvitaan veropohjaa laajemmaksi, harmaa talous kuriin, nämä nykyhallituksen suurtuloisille tehdyt veroalennukset pitää perua, mutta tätä työllisyysasteen nostaminen on se, millä me parhaiten tämä rahoitetaan.
Joo, ja näin on, että aloitteena on, että kaikki saa toisen asteen koulutukseen, ja olisiko se semmoinen 20-30% tällä hetkellä työelämässä, jotka ei ole sitä saanut, tai sen muistikuva mulla on, mutta kyllä se tärkein juttu, että meidän pitää panostaa siihen varhaiskasvatukseen, että jos 10% peruskoulusta tulee toiselle asteelle, jotka ei osaa edes lukea ja oikein kirjoittaakaan, niin ei ne tule pärjäämään siellä. Niin meidän pitäisi saada se varhaiskasvatus ja ehkä esiopetus sille tasolle, että mahdollisimman monella olisi edellytystä pärjätä toisella asteella. Se minusta on se tärkein juttu ja lähtökohta sille, että toisen asteen koulutusta voidaan läpäistä. Eli sieltä lähtee mun mielestä tämä touhu liikkeelle.
Joo, tästä olen samaa mieltä, että sieltä lähdetään päivähoidosta ja sinne tarvitaan lisää jo varhaiskasvatukseen opettajia. Siihen on kristillisdemokraatit ainakin valmis panostamaan. Ja edelleen sitten perusopetuksessa tietysti ne, että ryhmäkoot ei ole liian isoja, on yksi tärkeä asia, minkä kanssa Jyväskylässäkin harvaisen vuosi kamppaillaan. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä asia, mitä on kovasti pohtinut ja keskustellut monen opettajan kanssa perusopetuksen puolella, on tämä erityisopetus. Että nythän meillä on tämä inkluusiomalli, mutta kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että se ei aina palvele kyllä niitä oppijoita sitten ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mun mielestä tulisi kyllä vakavasti pohtia, että tarvitaanko lisää tämmöisiä pienryhmiä tai erityisopetusryhmiä. Minun mielestäni, jos joku sanoo, että sitten se on jotenkin epätasa-arvoista, niin se on niin kuin väärä ajattelu, koska kyllähän jokainen pitää opettaa, että jokainen on ihan yhtä tasa-arvoinen riippumatta siitä, minkälaisessa luokassa on, mutta silloin saataisiin parempi tuki niille, jotka sitä enemmän tarvitsee. Tällä hetkellä opettajat väsyy siellä isoissa ryhmissä, koska ei ole tarpeeksi heillä mahdollisuutta sitten panostaa aina näihin tukea tarvitseviin oppijoihin. Eli tämä on mun mielestä yksi semmoinen tärkeä juttu, millä nimenomaan sit näitä edellytyksiä myöskin toisen asteen koulutuksen suuntaan parannetaan. Mutta siellä sitten lisäksi niin mun mielestä on tosi tärkeää, että on erilaisia näitä opinpolkuja. Me tarvitaan niitä työpajoja, me tarvitaan tätä valmistavaa koulutusta. Valma taitaa olla se lyhenne siihen. Ja sitten myöskin tietysti oppisopimus on yksi hyvä vaihtoehto. Mä pikkasen skeptisesti suhtaudun, en sano, että ehdottomasti on kielteinen, mutta en välttämättä vielä olisi lähtemässä tähän toisen asteen pakollisuuteen, koska nimenomaan jos ei se oppimisen motivaatio ole syntynyt siinä vaiheessa, kun ollaan toisen asteen kynnyksellä, niin syntyykö se sillä pakolla? Ja sen takia niin kun haluaisin vielä katsoa, että saisiko näillä niin kuin vaihtoehdoilla, mitä tässä äskenkin mainitsin, niin tätä opinpolkua jatkumaan. Ja tietenkin se vahva niin kuin oppilaanohjaus siellä sitten peruskoulun puolella ja muut nämä tukipalvelut, psykologit, kuraattorit, eli jos siellä sitten joku on niin kuin putoamassa kyydistä, että saataisiin siitä oppilasta koppi. Totta kai perheellä on se suurin vastuu, mutta jos ei sitä ole, niin samaa mieltä kuin tässä edellä on lausuttu, että sitten täytyy yhteiskunnankin tulla apuun tässä asiassa. Ja rahoituksen puolella niin työllisyysasteen nosto on se kyllä aivan keskeisin keino keino näihin rahoituksiin. Et veroasteen nosto ei ole kovin niin kuin hyvä. Meillä on tosi korkea veroaste jo tällä hetkellä.
Joo, nyt on helppo kompata Marikaakin. Tässä on hyviä asioita tullut ja todella sieltä perusjutuista täytyy lähteä liikkeelle, että oppimisen edellytykset on. Mutta tuon kuitenkin vielä näitä erilaisia oppimismenetelmiä, että kyllähän tietysti varsinkin erityisoppijoille niin pitäisi olla vähän muitakin mahdollisuuksia, varsinkin kun tämä tekniikka tuo niitä. Eli ihan tämmöisiä oppituntien uudelleen seuraaminen jälkikäteen ja sitä kautta, jos on sattunut vähän tippumaan siitä pois. Ja sitten perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihe on aina kriittinen, eli mitä paremmin me siitä saadaan integroitua siihen toiseen asteeseen jo siellä perusasteen kautta, niin sitä parempi ja nimenomaan saadaan sitoutusta. Vielä otan esille tuon niin kuin elämänkin. Sitten harrasteita on paljon. Tietysti hyvä, että kaikilla on harrasteita, mutta sitten tämä harrasteiden kirjo myös niillä vanhemmilla. Eli se alkaa se, heti tunnen itsenikin tästä, että kun sitä illalla on sitä kaikenlaista tekemistä ja sitten ne lapset juoksee kans niissä kaikenlaisissa harrastuksissa ja urheiluseuroissa ja kaikenlaisissa, niin se ilta on niin kiireinen sitten, niin se vaikuttaa myös siihen oppimiseen sitten päivän aikana. Ja se on nyt huomattu nimenomaan tuossa PISA-tutkimuksien tulosten tippumisessa, eli tämä kiireinen arki vie sitä oppimisen edellytyksiä, ja sitten esimerkiksi ei saada näitä erityisoppijoita kiinni sieltä perusopetuksessa, niin se karsimus ja sitten nämä hyvät oppijat, joilla olisi edellytyksiä, niin se vie sitten heiltäkin sen oppimisen edellytykset. Eli sitäkään passaisi hirveästi ruveta jarruttelemaan. Eli se lahjakkuuksia kannattaa käyttää hyväksi. Ei sitä on kyllä hyötyä sitten myöhemmin. Että, mutta tässä on hyviä asioita. Näihin voi hyvin yhtyä.
Joo, kuten Meri ja Ahti tuossa ainakin nosti, oli sillä muitakin, niin tästä tämä varhainen puuttuminen on kyllä se ensisijainen keino sinne perheisiin. Perheitä täytyy tukea ja keskusta esittääkin siihen semmoista perhekeskusmallia, mikä pitäisi jokaiseen kuntaan saada, jotta perheet saisi sitä tukea ja apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sitten toinen on tämä tuen ja ohjauksen määrä, mitä meillä tuolla perusopetuksessa tarjotaan. Sitä tarvitaan myöskin sitten täällä lukioissa ja ammattikouluissa. Ja nyt tällä hetkellä, kun on tuolta myöskin tuolta perusopetuksen puolelta vuodesta 12 lähtien leikattu 500 miljoonaa euroa, niin se kyllä ei voi olla näkymättä siinä, että minkälaista erityisopettajaa ja muuta tukea niin ne lapset saa siellä koulussa. Ja tämä on ihan ensisijainen, ja Marika nosti tuossa esiin tuon luokkakoot. Mä ehkä itse en ehkä näe sitä sillä tavalla, että se suoraan se luokkakoko merkitsee, vaan se, että siellä olisi tarpeeksi niitä aikuisia niille lapsille siellä luokassa, jolloin me pystyttäisiin tukemaan niitä lapsia siellä. Meillä on nivelvaiheet haasteina, kun siirrytään eri kouluasteelta toiselle. Siinä pitäisi saada huomattavasti enemmän, niihin pitäisi satsata ja saada sinne sitä tukea myöskin, että ei sitten siinäkään vaiheessa se lapsi ja nuori pääse tippumaan. Ja on hyvä muistaa, että kaikki ei halua sinne koulun penkille, ja kuten tässä tulikin, että pitää myös miettiä se, että minkälaisia ratkaisuja, että jos se koulumotivaatio ei ole hyvä, niin se on ihan turha pakolla sitten sinne sitä nuorta ohjata sitten opiskelemaan. Mutta se, että meillä olisi joustavia mahdollisuuksia opiskella, olisi sitä oppisopimusta, olisi työssä oppimista ja semmoisia joustavia mahdollisuuksia, miten sen ammattitaidon pystyisi kartuttaa, niin se myöskin monesti voitaisiin saada niitä nuoria mukaan. Näitähän on paljon jo nykyään ja pystyy myöskin sen osaamisen kautta. Itsekin olen floristiksi opiskellut aikanaan, ihan kun olen osaamista kerryttänyt, niin sitten pystyin siitä helposti oppisopimuksella opiskelemaan, että niitä mahdollisuuksia on, mutta käytetään niitä vielä enemmän ja vielä ehkä joustavoitetaan lisää. Ja sitten yksi hyvä malli on täällä Jyväskylässäkin oleva tämä ohjaamon malli, missä tehdään tällaista hallintokuntarajat yhdistävää tai ylittävää yhteistyötä, ja sielläkin muistaakseni Gradialtakin on siellä ohjaamossa opinto-ohjaaja. Ja tämä on tämmöisiä toimintamalleja me tarvitaan, että me saadaan kopattua ne ihmiset sitten mukaan. Mutta sitten yksi keskeinen seikka on nämä mielenterveyspalvelut ja kuinka ne toimii ja kuinka niihin palveluiden piiriin pääsee. Että se on se, että meillä pitää ihan ehdottomasti, kun joku ihminen hakee sitä mielenterveyspalvelua, niin se pitää saada samaan tien, eikä pelkästään lääkkeellä hoitaa. Se on, siinä me tehdään karhun palvelus näille meidän nuorille, kun he joutuvat odottamaan niin pitkään. Ja kuinka tämä rahoitetaan, niin täällä on tullutkin työllisyysasteen nostamisella, ja toisaalta sitten myöskin, kun me varhain puututaan näihin, niin sitten pidemmällä tähtäimellä meillä myöskin säästyy niitä varoja kun me pystytään sitten säästämään siellä niissä kalliimmissa palveluissa.
Jes, tähän kuulostaa siltä, että koulutuksen rahoitus on turvattu, koska kaikki on sillä linjoilla, että se on investointi tulevaisuuteen. Mitä se on? Ja se on myös arvovalinta, että halutaanko me mahdollistaa kaikille eväät tulevaisuuteen, kaikille lapsille, kaikille nuorille lähtökohdista riippumatta. Ja että kyllä niin kuin Ahtikin taisi puhua, että koulutusuran pidentäminen tai mitä pidemmälle ihminen kouluttautuu, niin sitä pidempi se työelämä on. Ja se ihan aidosti parantaa sen yksilön tulevaisuuden näkymiä ja myös yhteiskunnan kannalta on tosi hyödyllistä. Ja rahaa lähtee tähän löytyy vaikka sieltä harmaasta taloudesta ja ihan miljarditolkulla, jos ne sieltä halutaan ohjata parempaan käyttöön. Ja kyllä se, mäkin näen, että se rakentuu sieltä ihan elämän alusta jo ennen toista astetta, että toisella asteella varmaan aika harva ryhtyy koulukielteiseksi tai koulumyönteiseksi ilman niin kuin järeitä muutoksia. Että kyllä se niin kuin ihan sieltä varhaiskasvatuksesta ja sieltä vanhemmuuden tukemisesta, että miten olen itsekin koulussa nähnyt sijaistaessa, että on kaksi ekaluokkalaista, joilla on molemmilla oppimisen vaikeuksia ja toinen tykkää koulusta, vaikka on tosi vaikeaa, ja toinen on sitä mieltä, että koulu on turhaa ja kyllä se niin kuin kotoa tulee. Ja miten paljon pidemmälle pääsee se, joka ajattelee, että oppiminen on tärkeää. Että se on kyllä ihan tosi tärkeää. Siellä jo ihan lapsesta asti jotenkin rakentaa sitä myönteistä minäkuvaa ja myönteistä oppia käsitystä. Ja siihen varhaiskasvatus on tosi hyvä väylä. Ja sitten ylipäänsä niin kuin lastensuojelu ja kotipalvelut niin kuin perheiden tukemisessa, köyhyyden vähentäminen, jolla on tosi paljon lapsiköyhyydellä on negatiivisia vaikutuksia lapseen, ja ne ei rajoitu pelkästään niin kuin jotenkin materiaaliseen hyvinvointiin, vaan esimerkiksi köyhyys lisää kiusaamiseksi tulemisen riskiä, mikä taas aiheuttaa kaikkea tosi ikävää, murentaa itsetuntoa, heikentää käsitystä siitä, että minä olen hyvä ja kiva. Ja peruskoulussa ja erityisopetuksen tuet tai niin kuin erityisopetuksen resurssit, että jokaisella on aidosti oikeus ja mahdollisuus oppia ja niin kuin löytää keinot oppia. Ja että nimenomaan aika huonot, tai siis koulu on erityisen vaikeaa niille, joilla on oppimisen vaikeuksia, ja niihin pitää saada tuet. Ja AMIS-barometrissa, en muista vuotta, mutta tässä lähivuosina kolmannes muistaakseni, niistä oppilaista, opiskelijoista, joilla on oppimisen vaikeuksia, niin koki, ettei ole saanut tukea niihin vaikeuksiinsa. Ja se on kyllä myös tosi tärkeää siellä toisella asteella. Ja toiselle asteelle ohjausta, joustavuutta ja niitä tukipalveluita, jotta se elämä ja niin kuin elämä rullaa niin, että pystyy panostamaan siihen oppimiseen ja voi riittävän hyvin ja saa apua ja tukea. Ja sitten vielä nuorisotyö, se oppivelvollisuusiän pidentäminen mahdollistaa ymmärtääkseni sitä, että sitten niitä nuoria voidaan kopata, kun ne ei ole siellä. Ja et pelkkä pakko tuskin saa kovinkaan suurta osaa koulupudokkaista takaisin koulun penkille, mutta et sit siihen tarvitaan ohjausta ja tukitoimia ja sitä maksuttomuutta. Ja Islannissa on, kun on taattu kaikille lapsille ja nuorille harrastus, niin ollaan saatu päihteiden käyttö romahtamaan suorastaan nuorten keskuudessa, ja päihteethän on yksi sellainen, joka saattaa heikentää vaikkapa sen toisen asteen käyttämistä. Päihteiden käyttö heikentää sitä toisen asteen tai niin kuin aiheuttaa pudokkuutta sieltä. Että harrastus ja minäpystyvyyden tukeminen.
Hyvä, kiitoksia. Otetaan tähän väliin tämmöinen kohtaa kommentteja, niin kuin olette hyvin pysyneet tässä lyhyissä puheenvuoroissa, niin jotta saamme vähän muutaman kysymyksen kuitattua, niin tämmöiset keskusteluaiheet tähän toiselle asteelle on tämä maksuton toinen aste ja sitten oppivelvollisuusiän nostaminen. niin kysytään näistä molemmista tällä tavalla, että viittaamalla kannattaa. Tässä on vähän niin kuin viitattu näin. Eli kuinka moni teistä kannattaisi oppivelvollisuusiän nostamista? Joo, voi antaa vähän tosi epävarman viittauksen, kyllä hyvä. Ja sitten kuinka moni teistä kannattaisi maksutonta toista astetta? Okei. Okay. Hyvä, kiitoksia. Näitä voi vaikka kommentoida, tai sitten Merilumella oli äsken ainakin käsipystyssä edellisiin puheenvuoroihin ensimmäisenä.
Joo, kun mä en vastannut siihen, että kuka vastaa, mutta sen verran sanon tuosta työllisyysasteen nostamisesta, että kaikki ekonomistit on sanonut, että helpot keinot on käytetty, nyt on ne vaikeat keinot, sehän on aina 1%, niin 1 miljardi lisää kansantalouteen, mutta sen verran sanoin, että kuka vastaa nuorista, niin tietysti kaikki me. Ja vuosi sitten tammikuussa niin Jyväskylässä aloitettiin selvittää, minkälaisia palveluita meillä on nuorille. Ja sitten kun selvitettiin, niitä on ihan hirveän paljon, mutta palvelut on semmoinen sekamelska, että välttämättä niistä ei tiedä itse, varsinkaan nuoret, ja sitten ei ole helposti saavutettavissa, että Ohjaamo on varmaan niin kuin paras innovaatio siinä, että miten siihen samaan palvelun piiriin voidaan niin kuin tuoda mahdollisimman monta toimia, ja sitten se nuori, joka hakeutuu sinne, niin saa sen avun. Sitten on tietysti paljon nuoria, jotka ei hakeudu mihinkään, ja sitten meidän pitäisi osata mennä etsiä ja tarttua, et ei pelkästään puuttua, vaan myös tarttua. Ja syksyllä oli kaupunginhallitus, jalkautui Synkkiksen matkaan eri perjantai-iltaisin tuonne kaupungille, ja täytyy sanoa, että niillä nuorilla on aivan hirvittävä aikuisen tarve, että aivan vieraana aikuisena saatoin keskustella nuorten kanssa. Ne kertoi tosi avoimesti ja niin kuin ihan hyvällä mielellä niistä omista asioistaan, sitten mietti, että ehkä se ei ole pelkästään yhteiskunta, se koti, vaan se on me kaikki. Että miten me luodaan semmoinen yhteisö, missä oikeasti niin kuin tulee niitä tilaisuuksia kohtaamiselle.
Tässä on Harjoksonen siitä
seuraavaksi. Joo, ihan täytyy edellisiin puheenvuoroihin, mitä puhuttiin, kun parissakin viitattiin siihen, että kun opiskelee pisemmälle, niin työura on pisempi. Että täytyy kiittää onnea, että en ole opiskellut enempää. 40 vuotta tulee nyt työuraa. En tiedä, miten pitkään se jatkuisi, jos vielä olisi opiskellut enemmän, mutta tähän maksuttomaan toiseen asteeseen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen, niin vähävaraisille totta kai pitää turvata, että rahasta ei saa olla kiinni, että pääsee toisen asteen läpi.
Miten se tapahtuu?
Se tapahtuu esimerkiksi Pelahtakaa lapset ry kautta tai sitten haetaan tukea siihen, mutta mä näen, että olisi vastuullisuus tässä, koska se kun nuori tai kuka tahansa tekee jonkun sijoituksen johonkin, niin hän arvostaa sitä enemmän. Näin mä ajattelen sen asian ja silloin vähävarainen, kun tekee tämmöisen hakemuksen, niin hän on tehnyt siihen sijoituksen ja hän se ehkä motivoi jossakin kohdalla eteenpäin. Ja oppivelvollisuuden pidentäminen, sama juttu. Näen, että se motivaatio tulee. Siis toinen aste ei muutu yhtään kiinnostavammaksi, jos se on pakkoa.
No meillä on oppivelvollisuus ja en mä tiedä, onko se nyt ollut kauhean huono. Onko siinä kauhean huono, että Suomi on noussut maailman yhdestä köyhimmistä maasta yhdeksi rikkaimmista, että hyvinhän tuo on toiminut. Ehdottomasti kannattanut oppivelvollisuus ihan nostoa sinne. Samalla saataisiin aika helposti tämä maksuttomuus. En missään tapauksessa kannata näitä edellisen puhujan kertomia, että meidän pitäisi palata siihen holhousyhteiskuntaan, jossa anottiin niitä luistimia tai muuta edellisellä lapulla. Se on äärimmäisen syrjäyttävää ja jakaa kansaa kahti, että ei tämmöistä niin kuin hyvän tekeväisyysyhteiskuntaa, vaan tasa-arvoinen. Ja kyllä meillä nykyään on esimerkiksi, jos on vaikka maalarin linjalla tai kokkilinjalla, niin kyllä ne vaan maksaa ne oppimateriaalit ja välineet aika paljon, jotta se on monelle kynnyskysymys. Siinä moni perhe menettää kesälomarahansa, kun maksaa sen lapsen opinpolkua, että kyllä mä näen sen, että ne on semmoisia investointeja, joissa yhteiskunta saa omansa pois.
Niin tästä oppimateriaalikustannuksista, niin tässä sanotaan, että sitä mieltä, että niiden maksutun toinen aste, niin siinä on tavoitetila, mihin kannattaisi varmaan purkiakin, mutta jos 100 miljoonaa euroa se maksaa, niin sillä palkkaa jo 1500 erityisopettajaakin. Niin pitäisi vaan miettiä painopistettä, mihin sitä rahaa sitten varaa kun onnin laitetaan. Ja niitä pitäisi tukea, joilla on ongelmia sen oppimateriaalin kanssa hankkimisessa, että vähävaraisille. Sellaisille, jotka ei pysty, eikä nyt kaikille tarvitse mennä, niillä on hyvinkin varaa oppimateriaali, niin ei ensimmäisenä mennä heille sitä ilmasta mun mielestä jakamaan, vaan ajan myötä, jos se mahdollistuu.
Miten tämä olisi mahdollista järjestää?
No esimerkiksi silloin ensi syksynä alkaa ensimmäinen kokeilu niin, että oppimateriaalitukea ruvetaan myöntämään vähävaraisille. 48 euroa vai mitä se oli, semmoinen päätös on tehty laissa, ja se alkaa nyt syksyllä kokeiluna sitten. Ja kyllä näitäkin keinoja varmasti löytyy, mutta mun mielestä painopiste pitäisi olla nimenomaan siellä, missä tarvekin on.
Okay. Oliko siellä Johanna Karjulalla kommentti, puheenvuoropyyntö?
No itse asiassa tuossa Jusu sanoikin sen mitä itse tässä ajattelin sanoa, että kyllä jokaisen tulee saada opiskella varallisuudestaan huolimatta, mutta kannataan myöskin sitä, että se ehkä en suoraan maksuttomuutta, sillä jos me niinku ajatellaan, että kaikki oppimateriaalit kustannetaan näille oppilaille, niin sehän on suoraan siirto sitten kustantamoille, se varansiirto. Ja kyllä mä näen myös siinä, että siinä on paljon, meillä koulutuksessa tarvitaan lisää rahaa, mutta se, että mä kohdentaisin itse kanssa mieluummin sinne tuen ja ohjauksen puolelle sitten ne rahat. Mutta se, että kyllä jokaisen pitää pystyä opiskelemaan, että se ei saa olla esteenä kuitenkaan sille, että selviytyykö ammatillisista opinnoista tai lukiosta.
Okay. Sonja Karppinen, ole hyvä.
Niin mä tähän kustannuksen kommentoisin, että eihän maksutonta toista astetta tarvitse toteuttaa niin, että me ostetaan suoraan kaikki se materiaali valtion rahoilla, mitä me tällä hetkellä ostetaan. Et vähintään kun opetussuunnitelma vaihtuu, niin on ostettava joka kurssille uudet kirjat, vaan että meillä on ihan mieletön määrä tosi ammattitaitoisia pedagogeja, ihan kaikkien alojen pedagogeja. Me pystytään tuottamaan kaikenlaisia materiaaleja, digimateriaaleja, avoimia materiaaleja ja ylipäänsä niin kuin kierrättään kirjoja. Esimerkiksi kirjastojärjestelmä on oikein toimiva. Monissa asioissa voidaan tuottaa äänimateriaaleja tai voi kuunnella, jolla voidaan tukea monenlaisia oppijoita. Ja et ei, se 100 miljoonaa ei tarvitse olla se kustannus, vaan että tavallaan voidaan kehittää entistä parempia materiaaleja ja miettiä uudestaan, että miten me taataan ne pedagogisesti järkevät ja tarpeelliset materiaalit sinne toiselle asteelle.
Sitten vielä Marika Visakorpi ja Meri Lumela, ja sitten otetaan yleisöstä kysymys.
Joo, mä oon aika lailla samalla linjalla kuin tässä Jusu vieressä, että meillä on tosi paljon tarpeita. Meidän täytyy olla siinäkin ihan rehellisiä, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät tarpeet. Ja mun mielestä se on niin kuin tärkeintä, että kenelläkään ei jää kiinni tosiaan, niin kuin Johanna tuossa mainitsi siitä rahasta, että onko se sitten tämä Jusun mainitsema kokeilu tai joku muu malli, jolla sitten koulutuksen järjestäjältä voi sitä tukea niihin tarvittaviin oppimateriaaleihin hakea, niin en mä nyt näkisi sitä niin kuin niin hirvittävänä ongelmana. Se, että me maksetaan kaikille, jolloin se tuki tulee myöskin niille, joilla siihen todellisuudessa on varaa, niin siihen mun mielestä meidän yhteiskunnalla ei välttämättä tällä hetkellä ole varaa. Jos toisin on, ja näin on, niin mikä ettei, mutta et juuri tällä hetkellä en ehkä näe sitä ihan mahdollisena.
Otetaanko lapsilisäkin pois, hyvä tulos? Mm.
Ei nyt oteta sitä. Meri Lumela, ole hyvä.
Joo, itse ajattelen, että varmaan mikään näistä asioista ei toteudu sormien napsauttamalta, vaan vaatii suunnittelua ja priorisointeja. Mutta kyllä minusta tavoitteena tulee olla nimenomaan se yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Ja sitten ehkä noista materiaaleista, niin ajattelen näin, että Suomi on niitä harvoja maita, missä meillä on oikeasti laadukkaita oppimateriaaleja saatavilla ja kustantamot niitä tekee. Ja ajattelisin näin, että olisi aika kohtuuton vaatimus se, että meidän pedagoginen eli opettajat siellä henkilökunta sitten rupeisi laatimaan sitten oppimateriaaleja, mitä nytkin joudutaan laatimaan kuitenkin sen olemassa olevan materiaalin lisäksi. Eli kyllä niin kuin ajattelen, että sitä olemassa olevaa hyvää laadukasta oppimateriaalia pitää myös jatkossa käyttämään.
Kiitoksia. Sitten otetaan yleisöstä.
Joo, kiitoksia. Oikein hyvää keskustelua, kiitos siitä. Mietin tätä niin kuin rahoituskysymystä, että nyt tietysti ollaan jo varmaan semmoisessa vaiheessa, että tämän suhdanteen paras vuosi meni ja näkymä ehkä on toiseen suuntaan. Ja tiedetään myös, että se sosiaaliterveyskysymys on ratkaisematta. Eli käytännössä varmaan on niin, että jonkinlaista niukkuutta kuitenkin joudutaan miettimään. Ja tietysti tämä työllisyysasteen nosto on yhteinen tavoite, mutta niin kuin täällä on todettukin, niin aika haastava, että onko se sitten vähän sellainen löysä asia, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaisi. Ja olisin siitä oikeastaan mennyt tämmöiseen ihan yhteen perustrendiin, eli väestökehitykseen. Meillä on tällä hetkellä voimassa oleva väestöennuste, jonka mukaan Keski-Suomen asukasluku kasvaa 1,2% tuonne 2030-40, mutta me tiedetään, että syksyllä tulee uusi väestöennuste, joka antaa meille sellaisen tuloksen, että meillä väestö vähenee noin 3% Keski-Suomessa. Eli mitä te näette tämän suhteessa kahteen asiaan, ensinnäkin osaajapulaan, niin kuin myös Keski-Suomen tasolla, ja toisaalta sitten tähän kysymykseen, että nythän näyttää tämän ennusteen mukaan tai tämän näkymän mukaan sellaiselta, että pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa on se niin kuin kasvava alue. Eli käydään keskustelua siitä, että missä Suomessa on kasvukeskukset, osaamiskeskukset, onko Keski-Suomi vielä seuraavan vaalikauden jälkeen keimeissä mukana.
Siellä oliko Attila ensimmäisenä vastaus valmiina?
Keski-Suomi on ehdottomasti keimeissä mukana. Totta on, että Helsinki-Turku-Tampere-akseli myös poliittisesti vahvistuu, ja meidän pitää huolta siitä, että meillä on sopivasti kumppaneet, että mekin pärjätään muun muassa Jyväskylän seutu pitää saada MAL-sopimuksen piiriin, se on yksi keino kanavoida tänne valtion rahoitusta. Meillä on tällä hetkellä 60 000 nuorta, jotka on työn ja opiskelun ulkopuolella. Heidät pitää saada kiinni ja heidät pitää saada koulutukseen ja heidät pitää saada ainakin osittain työn syrjään kiinni, sillä me vastataan osin tähän työvoimapulaan. Tämä on myös sellainen yksi säästömahdollisuus, josta minusta puhutaan aika vähän, että meillä on tällä hetkellä korkeakoulujen aloituspaikkoja enemmän kuin mitä ikäluokka, eli viime vuonna syntyy enemmän lapsia kuin mitä on korkeakoulujen aloituspaikkoja. Onko se näin, että meillä jatkossa jokaiselle vauvalle on 1,5 yliopisto-opiskelupaikkaa, että eihän tämä niin kuin jatkuvasti, mutta meillä on liian laaja tämä meidän verkosto. Mielestäni se on myös sellainen, täytyy myös puhua tämän koulutussektorin sisällä siitä, että onko meillä täällä jotain tehostamisen ja säästön mahdollisuuksia. Ja mun mielestä on, että meidän pitää siellä tiivistää tätä verkkoa sillä tavalla, me saadaan sitä rahaa kohdistettua siihen opetukseen ja vaikka näihin oppimateriaaleihin.
Niin, kiitoksia. Kyllä Jyväskylä tulee pysymään mukana varmasti tässä kasvavana kasvukeskuksena voimakkaana, ja meidän pitää kaikkien tehdä paljon työtä sen eteen, ja on harmillista, että meidän tämmöinen Hippos 2020-hanke saattaa kaatua johonkin valituksiin. Se olisi ollut Jyväskylän erittäin kuva vetovoimatekijä tulevaisuudessa. Eli meidän pitää rakentaa, kehittää ja keskittää, tai kehittää Jyväskylän kaupunkina, joka haluttaa. Tämä on liikuntapääkaupunki, tämä on ehkä koulutuspääkaupunki, voisi sanoa Suomessa, ja niitä arvoja pitää ylhäällä. Tämä maasopimus tarkoittaa sitä, että 6 suurinta kaupunkia on tämmöisen maankäyttöalue- ja liikennesopimuksen puitteissa, jota valtio tukee ja tekevät suunnitelmia, ja valtion raha saadaan. Me koetaan saada Jyväskylä siihen mukaan, ehkä Lahden ja Kuopionkin kanssa, jolloin liikenneinfra on vastaan ja voisi kehittää paremmin kuin tänä päivänä voidaan kehittää. Eli meillä on paljon vaikuttamismahdollisuuksia näissä hommissa. Se, mikä meillä on kovaa, on tietenkin on kyberi, on ICT, on liikunta, tietenkin lentäminen on meillä, tämä on ilmavoimien pääkaupunki myös. Ja niitä juttuja, mitkä meillä on kovaa, niihin meidän pitää panostaa ja niitä kehittää, ja ne on niitä, millä pärjätään täällä kansallisessa kilpailukyvyssä tulevaisuudessa. Jyväskylä on haluttu kaupunki ja pidetään semmoisena myös jatkossakin.
Joo, nämä juurikin, mitä Jusu mainitsi, on niitä meidän vahvuuksia, ja mä olin kyllä kovin pettynyt siihen, että nyt tuossa ICT-puolella ei Jyväskylän yliopisto saanut lisärahoitusta, että ne valuu kaikki tuonne muualle, ja se on nimenomaan yksi näistä meidän vahvuusaloista. Ja kyllähän nämä tulevat 10 kansanedustajaa, niiden täytyy todella kääriä hihat ja tehdä töitä tämän Keski-Suomen eteen, nimittäin se ei ole minun mielestä kyllä kenenkään etu, että Suomi menee sinne etelän kolmioon. Siis sehän on ihan kansantaloudellisestikin aika järjetöntä, että puoli Suomea suurin piirtein rupeaa tyhjenemään ja kaikki väki pakkautuu sinne. Kun meillä sitä osaamista ja vahvuuksia on muuallakin, ja näihin juuri tulee panostaa ja niiden puolesta tehdä kovasti töitä, mitkä on näitä meidän vahvuuksia. No sitten mä nostasin tuon ulkomaisten opiskelijoiden roolin kanssa, että mainitsinkin jo tuosta oleskelulupa-asiasta, että siinä on hankaluutta, mutta mun mielestä meidän kannattaa kyllä ottaa tänne enemmän ulkomaisia opiskelijoita ja mielellään niin kuin vielä niin, että niistä merkittävä osa jäisi tänne meille sitten töihin, jolloin me saataisiin näitä työntekijöitä ja myöskin verojen maksajia. Mutta jos tällä syntyvyyskehityksellä mennään, niin silloin tosiaan kyllä tilanne on se, että meillä on liikaa täällä korkeakouluja ja yhtä ja toista opinahjoa, ja se ei tietysti kauhean hyvältä tulevaisuudelta näytä. Tähän liittyy tietenkin perhepolitiikka. Me tarvitaan semmoista perhemyönteistä ajattelua, lapsimyönteistä ajattelua läpi kaiken päätöksenteon. Aina kun tehdään päätöksiä, pitäisi tehdä lapsivaikutusten arviointi. Lapsilisiä oltaisiin valmiita pikkasen nostaa. No, se on eri messun aihe koko tämä lapsipolitiikka, mutta muutamia asioita mainitakseni. Ja sitten vielä tähän työllisyyteen. KD on esittänyt jo vuonna 2015 kannustavan perusturvan mallia. Työ vastaanottaminen pitää olla aina kannattavaa. Jokainen euro, kun tienaat, pitää olla kannattavaa. Tämä nykyinen järjestelmä, viimeksi tänään mulle tuli mies kertomaan, että hänelle tarjottiin hyvää työtä kuukaudeksi, vai oliko se 8 viikoksi, no kuitenkin, niin hän ei voinut ottaa sitä vastaan, kun hänellä on mitään tietoa jatkosta, hänellä on tietyt tuet tällä hetkellä, hän olisi koko rumpa joutunut aloittamaan alusta, siinä ei ollut mitään varmuutta, että saaks hän niitä tukia, ja hän kieltäytyi siitä työstä. Ja kyllä me nyt tällä konstilla saadaan monta hyvää työntekijää pelattua pois, että pääsisi edes siihen työn syrjään kiinni. Ja tämä on niin kuin yksi keino, tämä kannustava perusturva lähtee siitä, että tosiaan jokainen euro kannattaa tienata, kun nyt meillä on tulorekisteri, se on mahdollista ja yhdistetään näitä tukia.
Joo, kiitos. No minä jatkan tästä sitten. Ihan hyviä kommentteja ja sitten myös tämä nuorisotyöttömyyden osuus, niin kyllähän tämä pitää ratkaista myös meidän jotenkin, että kyllähän se on, siinä on niin kuin paha aukko, eli saada työelämään se, että me tätä toista astetta koulutuksen osalta käydään läpi, niin myös se työllistäminen, että kyllä siihen seuraava vaihe on sitä, että meidän pitää jotenkin sieltä oppilaitoksista saada myös työn syrjään kiinni, ja sitä ei nyt mitään työvelvoitetta laiteta sinne, mutta kuitenkin samaa keskustelua sen osalta, että se työn kokemukset pitää saada nuorena ja sitä kautta saada integroitua työelämää ja se työkokemus sinne, eikä pelkästään niin kuin oppilaitoksen kautta. Se, että tietysti Keski-Suomen vahvuuksien parantaminen, niin se on myös, me ollaan tiettyjen välimatkojen päässä, eli se on sitten noi logistiikkayhteydet ja kulku, miten kulku on, niin se on varmaan junaradat on tärkeitä asioita siinä, eli miten me saadaan ne yhteydet. Lentoliikenne on tietysti se, mitä on, ja meidän sen varaan ei oikein voida, mutta sitten jos junaliikennettä saadaan parannettua sitten lentoyhteyksien ääreen, niin se varmasti auttaa, ja sitten se auttaa myös siihen tavaran kuljettamiseen. Meillä on vahva kivijalka on toi metsäteollisuus, ja se meidän täytyy pitää yllä ja sitten kehittää sitä, että saadaan sitä jalostusastetta kasvatettua ja se innovaatiopuoli sitä kautta. Meillä on se raaka-aine tuossa lähellä, niin meidän kyllä kannattaa katsoa se loppuun asti, ja kyllähän siitä on hyviä, niin kuin esimerkiksi tekstiiliteollisuuden kokeiluja ja sitten pahvin käyttöä monessa muussa, niin sitä pitää panostaa kunnolla ja sitä tuoda tänne myös tänne oppilaitosmaailmaan, jotta se ruokkii sitten sitä kasvuvoimaa tässä lähialueella.
Kaikki haluaa vastata tähän yleisökysymykseen. Ole hyvä.
Kiitos. Joo, kyllä Jyväskylä vetää, kuten tässä onkin tullut, ja on tosi vetovoimainen koulutuskaupunki edelleen, mutta nämä ongelmat on ihan todelliset, ja kun mietitään muutamia kymmeniä vuosia eteenpäin, niin että mikä se on se tilanne. Ja tässä nyt kyllä tulikin, Marika tuossa nosti hienosti esille tämän, että kyllä meillä pitää tämä lapsiperheiden asema saada paremmaksi ja se, että perheen perustaminen oikeasti on houkuttelevaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä myöskin arvostetaan niitä vanhempia. Meillä siitä äitiydestä tai isyydestä siellä vanhemmuudesta kertyy eläkettä myöskin silloin, kun ollaan siellä kotona niiden lasten kanssa, eikä silleen, että miten meillä tällä hetkellä sitten joudutaan niin pienelle eläkkeelle, että sillä ei ole niin kuin oikein elämisen mahdollisuuksia sitten tulevaisuudessa. Ja tämä myöskin tarkoittaa sitä, että meillä pitää työelämä olla entistä joustavampi, eli tässä tulikin tämä perustuloasia, että mikä sitten mahdollistaa sen, että meillä pystyy sitten joustavasti ottamaan sitä työtä vastaan, ja kuitenkaan se, että sillä se elintaso pysyy kuitenkin kohtuullisena sitten, että vaikka tekisikin vähän lyhkäisempää päivää. Me keskusta kannattaa tällaista myöskin tämmöistä kannustavaa perustuloa, Mutta sitten, mitä tässä ei vielä nostettu esille, niin on tämä työperäinen maahanmuutto, ja kyllähän se on niin kuin yksi keskeinen keino, että millä me saadaan niitä osaajia. Itse olen tuolla TE-palveluilla töissä, ja kyllä olen nähnyt sen jo tällä hetkellä, meillä on osaajapula ja kohtaanto-ongelma, suurikin kohtaanto-ongelma siinä, että kuinka me saadaan tuonne metalliteollisuuteen osaajia tai sote-puolelle osaajia, ja se, niissä pitää niin kuin oikeasti kääriä hihat, että meillä tulevaisuudessakin on niitä metallipuolen miehiä, jotka tekee niitä töitä siellä, että me saadaan sitä vientiä vietyä myöskin maailmalle, ja sitten toisaalta myöskin mummot hoidettua, että meillä on niitä sote-osaajia, jotka oikeasti haluaa tehdä sitä työtä.
Sieltä vaan jatketaan.
Kyllä mäkin näet, kyllä Keski-Suomi pysyy ihan kartalla tulevaisuudessa, ja meillä on täällä tosi vahva koulutuskeskittymä, joka on ihan tosi tärkeä koko alueelle, ja siitä kaikki haluaa täällä pitää kiinni, ja mä uskon, että se pysyy täällä, tehdään laadukasta opetusta ja tutkimusta, ja kyllä tämä niin kuin työn vastaanottaminen. Ja mäkin näen, että perustulo on tässä hyvä, että se tukee esimerkiksi itsensä työllistämistä ja vastaa näihin yhä silppuutuvampiin työmarkkinoihin. Että työn vastaanottaminen on sitä kannustavampaa ja myös, että pienyrittäjyys ja itsensä työllistäminen on ikään kuin turvallisempaa, että vaikka firma ei ensimmäisenä vuosina tuotakaan, niin sitten tai jotenkin kausittain, niin silti on tietty toimeentulon turva siinä.
No niin, Vesa kysyi tätä ennustetta siitä, että mikä on Keski-Suomen tilanne, niin varmaan tässä viimeiset tutkimukset, mitkä mittaa Jyväskylän imagoa eri näkökulmista, niin nehän on ollut hirveän hyviä meidän kannalta. Eli me ollaan saatu esimerkiksi hirveän hyvä palaute siitä, että miten yritysmyönteisesti toimitaan. Eli mahdollistetaan se, että uudet yritykset tänne sijoittuu ja sitten pystyy myöskin laajentumaan. Ja sitä on yritetty tietysti myöskin tukea. No sen viimeisen väestökehitysennusteen mukaan niin mehän ollaan semmoisessa kakkoskorissa Oulun kanssa. Ja nyt tietysti päätettiin jo tuossa keskustelussa, että ei suostuta jäämään siihen, vaan halutaan olla yksi näistä kasvavista kaupunkiseuduista. Ja siinä ei pelkästään Jyväskylä yksi, vaan meidän kaupunkiseutu. Ja siinä vielä Äänekoski mukana, joka sitten oleellisesti liittyy meihin esimerkiksi joukkoliikenteen kautta. Ainakin näin toivotaan. Sen MAL-sopimukseen niin kuin pääsyn, ehkä mä ajattelin, että keskeisin juttu on se just se semmoinen status siinä, eli silloin meidät lasketaan siihen seutukuntiin, joilla oikeasti tarvitaan näitä valtion erillissopimuksia. Se on tosi merkittävä asia meille. No sitten tästä Jyväskylän asemasta koulutuskaupunkina, kun tehtiin semmoinen tutkimus tuossa viime vuonna, kyseltiin muilta kuin jyväskyläläisiltä, että mistä Jyväskylä tunnetaan, niin aina tulee se koulutus. Eli tulee se, että me ollaan merkittävä, ollaan oltu tämmöinen historiallinen koulutuksen edelläkävijä, mutta ollaan tällä hetkellä merkittävä osaajien tuottaja, ja tätä imagoahan meidän täytyy vahvistaa, koska se houkuttelee meille, eli tuo sitä, tai on sitä vetovoimaa ja on sitä pitovoimaa sitten. No, se, että me pystytään pitämään huolta, mitä täällä tehdään Gradialla siitä, että me tarjotaan sitä muuntokoulutusta, lisäkoulutusta ja täydennyskoulutusta, niin tarkoittaa sitä, että me oikeasti pystytään tarjoamaan maakunnassa työvoimaa niille yrityksille, jotka sitten uutta työvoimaa tarvitsee. Saavutettavuus tuli tässä, ja se on yksi meidän strateginen painopiste, yksi meidän ihan keskeinen edunvalvonnan kohde, ja siinä erityisesti toi nopeampi ratayhteys tuonne Tampereelle, että se, että me pystytään pääsemään täältä nopeasti Helsinkiin ja myöskin Helsingistä pääsee tänne. Ja siinä me tarvitaan meitä kaikkia, siinä ei riitä yhden tai kahden toimijan äänet, vaan tarvitaan kaikkien yhteistä ääntä. No sitten tätä rahoitusta, joka on ihan totta, että me mennään kohti uutta taantumaa, ja Etla viime ennuste oli, että Suomen talouskasvu hiipuu 1,2%, niin se ei todellakaan ole positiivinen. Niin mä ajattelin, että me tarvitaan niitä muutoksia myös sillä tavalla, että me pystytään taklaamaan näitä niin sanottuja ilkeitä ongelmia, eli esimerkiksi näitä mielenterveys- ja päihdeongelmia, ja sitä kautta sitten saamaan niitä varhaisen tuen ja ongelmia ehkäiseviä palveluja semmoiseen kuntoon, että oikeasti me ei makseta niistä korjaavista palveluista niin paljon kuin me tällä hetkellä maksetaan. Ja tässä on ihan oikeasti meillä tekemisen paikka.
Joo, kyllä Jyväskylä on varteen otettava vaihtoehto tulevaisuudessa ja vielä enemmän tulevaisuudessa, mutta hieman kauhulla kuuntelin tuossa, että kuvitella, että Keski-Suomen pelkkä Jyväskylä jäämisen ja Äänekoski, että kyllä tämä koko maakunnan huomioiminen tässä näin on, että Jyväskylän väkiluku, kun on kasvanut, niin se on vähentynyt tuolta maakunnista, eli muiden kuntien väkiluku on vähentynyt, ja sehän ei voi olla maakunnalle hyvä asia. Et siihen kyllä kannattaisi miettiä, että olisiko siellä maakunnan pikkukunnissa jotakin annettavaa Jyväskylälle ja yleensä koko Suomelle, ja nythän on, koska meillähän on hiilinielut siellä, ja se on, kuulkaa, se tulevaisuus, millä me maaseutuakin kehitämme ja maakuntaa, koska siinä vaiheessa, kun ruvetaan hiilinieluista maksamaan, niin Jyväskylä on maksaja ja 22 kuntaa saa rahaa, että tätä hetkeä minä odotan. Tämä oli kevennys, mutta
siinä muutama käsi nousikin jo kevennyksen.
Joo, no niin, joo, mutta oikeasti niin mun mielestä pitää miettiä koko maakuntaa, mutta se toinen asia, olen aina hämmästellyt sitä, että miksi ihmiset haluaa pääkaupunkiseudulle ja suuriin kaupunkeihin, kun asuminen on niin kallista. Niin eikö siinä ole meillä markkinarako siinä, että jos Jyväskylä on kohtuullisen edulliset asuntojen hinnat verrattuna esimerkiksi ainakin Helsinkiin, niin eikö sillä ole joku merkitys, koska ei mikään palkka kompensoi sitä, ei palkkaerot ole niin iso, että sillä voitaisiin kompensoida asumisen eroja, vai onko sitten neliöissä, vai mistä se tulee, mutta joka tapauksessa se on yksi konsti, millä varmaan voidaan markkinoida Jyväskylää ja Jyväskylän osa, mutta nämä asiat, mitä on nostettu esiin, niin mistä Jyväskylä on tunnettu, niin se on siitä oikeasti tunnettu. Vielä kun oppisi arvostamaan noita muitakin kuntia enemmän, niin mä luulin, että se olisi positiivinen signaali. Osaajapulaan on tietysti tämä työperäinen maahanmuutto, mutta silloin pitää huolehtia, että synny halpatyömarkkinoita, koska jos ei palkkaa makseta riittävästi, niin sitten ollaan yhteiskunnan tuella ja se taas syö meidän rahoja. Että se pitää huoli, että kunnon työstä kunnon palkka. Ja työelämän mukaan tähän työssä oppimispaikkoja, näitä koulutussopimuksia, oppisopimusta, sillä me saamme sen osaajapulan hanskattua. Kyllä siellä on paljon työntekijöitä, jotka haluaa vaihtaa uraa taikka kehittyä. Vaikka opiskelu taitaa olla se uhka, että työuraa pitenee.
Juha Suonperällä kommentti, ole hyvä.
Joo, tai yksi asia, mikä ei ole oikein tullut vielä esille tässä yhteydessä, on se, että kun tänä päivänä koulutaan paljon aloittavista, suurin osa tulee valmistautumaan työtehtäviin, joita ei ole vielä edes olemassa. Eli tämä jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen, se on merkittävä juttu tulevaisuudessa. Eli meidän pitää pystyä muuntokouluttamaan muuntaan, jolla on joustava vaihtamaan työpaikkaa ja oppimaan uutta. Sellainen asenne pitää kasvattaa pienestä pitäen, ja toivoisin, että seuraava hallitusohjelma on ehkä odottaisi jotakin tämmöisiä osaamisen tulevaisuuden katsovia juttuja, että mietittäisiin, miten työmarkkinoilla järjestelmät, työnantaja ja oppilaitosten kesken voisi miettiä, että miten tämä homma otetaan vastaan tulevaisuudessa. Kolmikantaisesti, ei se ole niin hallituksen pelkästään eikä muutenkaan, mutta sinne pitää tämän yhteiskunnan katsoa voimakkaammin.
Meri Lumela, hyvä.
Siis kommentoin tähän nyt vieruskaverille sen verran, että kun Jyväskylällä menee hyvin, niin maakunnalla menee hyvin, ja kun maakunnalla menee, niin Jyväskylällä menee hyvin. Että totta kai me ajatellaan, että 23 kuntaa täällä, mutta kun puhutaan MAL-sopimuksesta, niin se on valtio määritellyt, että se on se kaupunkiseutu. Ja siinä on tietyt kriteerit, eli sen takia puhun siinä MAL-sopimuksessa, mutta Keuruu on ihan tärkeä osa Keski-Suomea.
Kiitoksia. Onko tässä vaiheessa yleisöllä kysyttävää? Siellä on, ole hyvä.
Mä olen Mannilan Birgitta, OAJ Gradian puheenjohtaja, ja nyt kun puhutaan osaamispääomasta ja osaamispääomasta, joka on meidän Suomen toinen suuri pääoma, niin tämän osaamispääoman aika lailla rajapinnassa ja synnyttävänä ryhmänä ovat opettajat ja opetusalan henkilöt. No toisaalta puhutaan siitä, että viedään oppimista oppilaitosten ulkopuolelle, sinne kaikkialla, missä voi oppia. Kaikkialla voi oppia, mutta samalla puhutaan myös siitä, että työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on yhä enemmän ja enemmän otsikoissa. Miten te puolustaisitte koulutuksen ja opetusalan ammattilaisten asemaa näissä vaaleissa ja tulevaisuudessa, kun huomiosta kiistelee ihan perustellusti ilmastoasiat, maahanmuuttoasiat, sote-asiat, kun koulutus kuitenkin voisi ajatella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä olevan ratkaisu moniin asioihin ja tuovan sitten varallisuutta sitä kautta takaisin ehkä monin kerroin.
Me otetaan tähän semmoisia hyvin, hyvin lyhyitä puheenvuoroja ja ei ehkä tarvitse tyhjentää kokonaan pankkia, vaan että joku konkreettinen kommentti aina tähän erinomaiseen kysymykseen. Ja katsoitko sä, kenen käsin nousi ensimmäinen? Lähdetään vaikka tästä reunasta liikkeelle.
Joo, paljon meillä on aiheita, mitä meidän pitää kehittää, mutta niissäkin ennen kuin me päästään kehittämään niitä, niin meidän täytyy oppia. Ja niin kuin aikaisemmissakin näissä muutoksissa, niin on vähän menty niin, että on otettu joku käytäntö ensin ja käyttöön ja sitten ruvettu vasta opettajia opettaa siihen. Eli meidän pitäisi niin kuin vähän malttaa käyttää toisinpäin. Esimerkiksi tähän digitalisaatioon mentäessä, niin ensin pitää opettajat kuitenkin valmistaa niitä, jotta ne voi sitten sitä samaa opettaa, ettei käy toisinpäin ja sitten niin kuin vaikeutetaan sitä oppimista. Eli niin se on näissä muissakin. Meillä on paljon kehitettävää niin täällä hallinnon puolella kuin näissä uusissa haasteissa, mitä tuo tullessaan, niin nekin pitää oppimisen kautta lähteä, eli täytyy perusteet oppia ja vielä eteenpäin.
Joo, tietysti tämä ammatillisen opetuksen, lähiopetuksen lisääminen tarkoittaa nimenomaan lisää opettajia, ja eihän meillä ole hyvää koulutusta, jos meillä ei ole opettajia. Että kyllä se kuitenkin kivijalka on siinä, vaikka toki sitten itsekin opiskellaan ja on materiaalia, mitä luetaan. Sitten tähän jatkuvaan oppimiseen ja esimerkiksi opetussuunnitelmiin, niin pikkasen huolestuneena olen tuolla perusopetuksen puolella, nyt jos sallitaan sinne hypätä hivenen, niin kuulostellut opettajien kommentteja siitä, että niitä muutoksia tulee niin jatkuvalla tempolla ja koko ajan tavallaan tulee lisää hommia, että siinä on niin kuin opettajat jo ihan ihmeissä, että millä ajalla nämä kaikki tehdään. Jotenkin pientä malttia toivoisin siinä ehkä vähän enemmän myöskin opettajien niin kuin mielipiteen ja sen asiantuntemuksen huomioon ottamista, että mitä kaikkea kannattaa tehdä, vaikka pitääkin elää ajassa. Mutta esimerkkinä vaan nyt, että jo alettiin vaatimaan, että ekalla luokalla pitäisi englanniksi opettaa ja pitäisi mennä opiskelemaan lisää englantia niin kuin ihan perusopetuksen siellä alussa, niin jotenkin tuntuu, että onko se nyt sitten ihan niin pakko, mutta nämä pienet kommentit tähän.
Joo, lyhyesti mä aloitan lähden Brysselistä liikkeelle, kun mä kävin siellä sanotusta kansainvälisen kouluun, mikä oli hieno paikka, tosi hieno paikka, ja sitten suomalaisia luokkia, sitten ranskalaisia luokkia, niitä oli kymmeniä, siis varmaan yli 30 maata siellä oli, niin Suomen luokka oli erilainen kuin ne muut. Ranskassa tapittiin niin kuin me kansakoulussa aikanaan, ja sitten opettajana karttakeppi kädessä, ja ne oli hiljaa. Suomalaisen luokkaan meni siellä kaikki osallistui. Toki siellä sitä vähän meteliä ja muutakin, mutta oppimistulosta oli ihan erilaisia suomalaisessa luokassa kuin muilla luokilla. Ja muut opettajat kunnioitti suomalaisen opettajia, oli vähän niin kuin varovaisia niiden suhteen, kun niitä piti vähän erilaisina. Eli se tulevaisuudessakin meillä pitää olla maailman parhaat opettajat. Ja silloin me saadaan niitä silloin, kun opettajan paikat on haluttu ja toisiin kuin Ruotsissa tänä päin. Niillä on suuri ongelma se, kun ne ei saada kunnon opettajia sinne. Eli koulussa järjestelmä pitää olla hyvä, niin se myös, ja työn matkallakin se ammatillisen tason ylläpitäminen, sitä pitää tukea opettajille, kun tulee koko ajan uutta, että pysyisi siinä. Ja kaikki se työehdot tietenkin pitää olla riittävän hyviä, niin kuin tänä päivänä myös tulevaisuudessa. Ja on siellä paljon muutakin, mutta olkaa hyviä.
Joo, osin on tietysti työmarkkinakysymys, että kunnon työstä pitää maksaa kunnollinen korvaus, eli kun on pitkään kouluttautunut, niin täytyy sitten pystyä sitä tavallaan ulosmittaa sitä, mitä on jäänyt jälkeen muissa ammateissa, eli pitää maksaa kunnolliset korvaukset, mutta että kyllä me tarvitaan ennen kaikkea näitä resursseja, siitähän se lähtee siis ihan kylmänviileästi rahasta, sitten me tarvitaan sinne, kun meillä on siirretty yhä enemmän sitä oppimista työpaikoilla, me tarvitaan sinne laadunvalvontaa, me tarvitaan opettajille sen takia täydennyskoulutusta, tarvitaan työelämävalmiuksien lisäämistä ja sitten koulun pitää olla turvallinen työyhteisö, jotta siellä on hyvä tehdä töitä, että meillä aika paljon kärsitään psykososiaalisista ongelmista, myös opetushenkilöstö. Ja että saisi keskittyä välillä siihen itse opetukseen, että tämän takia niin kuin täällä melkein kaikki toivoo sitä, että sitä perusrahoitusta nostetaan, että se ei ole se oma työpaikka ja se kouluyhteisön tulevaisuus kiinni siitä, että onnistutaanko jossain EU-hankkeessa, ja sitten, kun, jotka vie hirveästi aikaa ja on tosi byrokraattisia, että niitä toivoisin, että niitä on, mutta että ne ei ole niin keskeisessä roolissa. Täytyy muistaa, että tällä hallituskaudella, minkä takia tämä ongelma on tullut, opettajia on irtisanottu, perus- ja lähiopetusta on karsittu, ja tätä koulutusvastuuta on siirretty yrityksiin. Et nyt meidän täytyy vähän ottaa tässä takapakkia, että me saadaan tämä reformi tehtyä kunnolla, ja se vaatii lisää euroja.
Joo, minä vain pitkään työssä olleena, niin arvostan sitä osaamista, mitä työpaikoilla on. Se pitää hanskata mukaan, se työpaikan osaaminen. Ja siihen on olemassa esimerkiksi semmoinenkin konsti, että tehdään niistä ihan virallisia koulutuskumppaneita ja otetaan sieltä työpaikalta niitä työntekijöitä mukaan, jotka ovat kiinnostuneita siirtämään sitä osaamistaan eteenpäin, vaikka tuolla minun työpaikalla onkin sanonta, että jaettu tieto on menetettyä tietoa, niin minä uskon kuitenkin toistepäin tähän asiaan, niin se on yksi keino keventää sitä ammatillista tai sitä osaamisvajetta tai tämmöistä puutetta, mikä opettajalla saattaa olla. Työelämä menee aivan tolokuntata vauhtia eteenpäin, niin mistä se opettaja sen osaamisen hakee, millä ajalla hän sen hakee, jos ei ole tällaisia kumppaneita mukana. Toki muitakin kumppaneita tarvitaan kuin työpaikat, mutta se on yksi konsti siihen, ja kyllä se hallinnollisen työn osa lisääminen opettajan työhön, niin se on varmaan se yksi asia, mistä pitää niin kuin vähentää, että se saa keskittyä siihen, mitä haluaa tehdä tai mitä osaa parhaiten tehdä, niin annetaan se osaaminen kaikki opiskelijoiden käyttöön. Ja tämä vuorovaikutteessa on tosi hieno asia, että siinähän oppii aina, kun tulee mielenkiintoa ja muuta tämmöistä. Mutta näin lyhyesti tällä kertaa.
Joo, kiitos. Ajattelen, että kaikilla meillä tulee olla mahdollisuus terveeseen ja turvalliseen työympäristöön, ja että se fyysinen ja psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus on sopiva. Yksi, mikä kuormittaa varmaan eniten opettajia, on se sosiaalisten kontaktien määrä. Mutta työehdot on tässä mainittu, ja työmäärät ja tietysti se työn kuva, että mitä se pitää sisällään. Mahdollisuus riittävään lisäkoulutukseen, se on varmasti yksi, mikä on kuormittanut tosi paljon, on se, että on vaadittu esimerkiksi semmoisia digitaitoja, mitä sitten ei ole koulutettu. Eli se, että ne uudet taidot ovat meillä hanskassa, niin se helpottaa sitä. Mutta yksi, mikä mä ajattelin, että merkittävästi vaikuttaa siihen työviihtyvyyteen ja voimaantumiseen, vaan jotenkin puhuisin siitä enemmän kuin siitä jaksamisesta, koska sitten kun me, ketkä tehdään opetustyötä, niin tietää, että miten se myöskin vie mukanaan, kun lasten ja nuorten kanssa tekee töitä, niin se on, että saa itse vaikuttaa siihen omaan työhönsä ja se opettajan autonomia, että sen säilyttäminen ja vahvistaminen on minusta tosi tärkeää.
Kyllä mä lähtisin sieltä koulutuksen resurssien lisäämisestä. Vuonna 2016 ammatillisesta koulutuksesta esimerkiksi on hävinnyt 1600 työpaikkaa, josta iso osa on opettajia, ja kyllähän se, että oppilas- tai opiskelijamäärät ei ole vähentynyt sitä samaa tai samassa suhteessa, ja että opettajat ei voi tehdä työtään yhtä hyvin, tai että täytyy pakata iso määrä asiaa paljon pienempään aikaan, eikä ole niin kuin mahdollisuus harjoitella ja ohjata jotain ihan perusjuttuja välttämättä. Ja, no, vasemmisto haluaa ammatilliseen koulutukseen 150 miljoonaa lisää, mikä totta kai mahdollistaa henkilökunnan palkkaamista ja työtaakan kevenemistä ja erityisesti niin kuin tukipalvelut ja vaikka erityisopettajan tuki ja tämmöinen on tosi tärkeää, ja että jos tälleen niin kuin puoli yksinkertaisesti ajattelee, että jos me tiedetään, että syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoonan, niin 150 nuorta vuosittain, jos niin kuin vaikka ammatillinen koulutus pystyy koppaamaan syrjäytymiseltä, niin on se pitkän aikavälin hyvinkin inhimillistä ja niin kuin järkevää, että se tehdään niin, eikä anneta syrjäytyä. Ja mä vielä kyseenalaistaisin sitä, että voidaanko me ottaa, että työpaikoilla on erityisesti niin kuin erityistarpeisille opiskelijoille riittävää tukea ja riittävää ohjausta ja riittäviä pedagogisia taitoja opettaa niitä ihan perusasioita. Et totta kai harjoittelut on tärkeitä, mutta et tavallaan mä niin kuin peräänkuulutan sitä pedagogista osaamista osaksi sitä koulutusta. Ja vielä tuohon näin kommentoin, kun Meri totesi, että ei tietenkään, että kaikki opettajat alkaa tekemään oppimateriaalit itse, että ei se ole järkevää, mutta et tarkoitan sitä, että voidaan miettiä, että oppikirjatuotanto ei maksaa palkkaa siitä, että tuotetaan materiaalia, eikä kaoottisesti niin, että kaikki tuottaa työajalla.
Mä voisin tuosta jatkaa tuosta työpaikoilla kertyvästä osaamisesta ihan konkreettisen esimerkin siitä. Mun vanhemmat on kukkakauppayrittäjät ja nyt mietitään sitä, että minkälaisia harjoittelijoita meille tulee, niin kyllä ne perustiedot ja taidot on huomattavasti laskenut nyt näiden muutaman vuoden aikana, ketkä tulee sinne nyt ensimmäistä kertaa harjoitteluun. Ja kyllähän se on sitä, että kun ei ole ollut niitä opettajia siellä alkuvaiheessa tarpeeksi, niin sitten se tarkoittaa sitä, että siellä ei sitten ole sitä osaamista. Eli keskusta on esittää nyt sitä 1000 uutta työntekijää sinne ammattikoulun puolelle, ja sitten myöskin sitten tämä opettajien täydennyskoulutus on toinen tärkeä seikka, mihin pitää puuttua, että kyllä jotta me pystytään pitämään tätä pedagogista osaamista yllä tässä muuntumassa tilanteessa, kun Meri tuossa hyvinkin kuvaili sitä, että mitä kaikkea siellä, mitä opettajilta vaaditaan nykypäivänä, niin se on kyllä myöskin se meidän täydennyskoulutuksen tehtävä, että aika vähän vielä sitä tarjotaan opettajille, toki sitä saa, mutta se monesti on sen opettajan henkilökohtaisella vastuulla sitä hakea, mutta mun mielestä ne voisi jopa pientä pakkoakin sitten, että saadaan sitten sitä opettajia kouluttautumaan lisää.
Hyvä, kiitos. Meillä on ollut erinomaista keskustelua tässä koulutuspolitiikasta ja rahoituksesta. Aika alkaa olla melkein täynnä, mutta viimeiseksi heittäisi nyt sillä tavalla, että saatte vain 3 sanaa tähän viimeiseen puheenvuoroon. Ja ei tarvitse laittaa tärkeysjärjestykseen, mutta sanoisitte jokainen 3 teemaa, mitkä näissä vaaleissa, siis ihan yleisesti kaikista teemoista, on teille henkilökohtaisesti tärkeitä teemoja. Että onko tämä koulutuspolitiikka nyt siinä joukossa sitten, katsotaan. Mutta mennäänkö ihan järjestyksessä, mä tiedän mistä me ollaan aloitettu, mutta jos siellä on mikrofoni, niin lähdetään sieltä vaikka.
Tämä oli helppo. Eli mulla on työkoulutus ja sitten nämä peruspalvelut.
Koulutus, ilmasto ja eriarvoisuus.
No, koulutus, ympäristö ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
Koulutus, työ, syrjäytyminen.
Koulutus, työ ja hoiva. Lukekaa lisää lehdestä ja www.ahtiruppila.fi.
Talous, turvallisuus ja osaaminen.
Lapset, nuoret ja ikäihmiset.
Turvallisuus, oppiminen ja hyvinvointi. Eli samoja teemoja mennään.
Kiitoksia. Ennakkoäänestys alkaa huomenna. Eli tältä pohjalta sitten äänestyspäätöksiä tekee. Kiitoksia. Panelisteille, kiitoksia yleisölle.